Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Moskvadagi turnirda shaxmatchi robot raqibi bo'lgan 7 yoshli bolaning panjasini sindirdi. Los-Anjelesdagi otishmada 2 kishi halok bo'ldi, 5 kishi yaralandi. Rossiya Odessa bandargohiga raketa otganini tan oldi. Xitoy Tiangun orbita stantsiyasiga 2-chi modulni tutashtirdi. Ukraina politsiyasi Rossiya bilan hamkorlik qilganlarga nisbatan 1000dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atdi. Sergey Xlang: Ukraina Xersonni sentyabr oyida bosqinchilardan tozalashi mumkin. Putin Mirziyoyevni Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
65 yosh va nollashtirish. Shavkat Mirziyoyev tug'ilgan kunini oila davrasida nishonladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 24 iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot xizmati Rossiya prezidenti Vladimir Putin 65 yoshga to'lgan O'zbekiston rahbarini Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirlaganini tasdiqladi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston prezidentimiz rahbarligida iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot yo'lidan muvaffaqiyatli borayotgani, xalqaro masalalarda konstruktiv rol o'ynayotganini alohida ta'kidladi. Shuningdek, u kuni kecha Shavkat Mirziyoyevni do'stlik va ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashdagi katta xizmatlari uchun Rossiyaning yuksak davlat mukofoti Aleksandr Nevskiy ordeni bilan mukofotlash to'g'risida farmon imzolanganini xabar qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Putinning farmoni 23 iyul kuni Rossiya hukumatining rasmiy huquqiy axborot internet portalida e'lon qilingan. Farmonda Shavkat Mirziyoyev Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlangani aytilgan. Aleksandr Nevskiy ordeni taniqli xorijiy siyosiy va jamoat arboblariga, xorijiy davlatlar ishbilarmon doiralari vakillariga Rossiya Federatsiyasi bilan ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishdagi xizmatlari va uning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishidagi ko'magi uchun beriladi. Aleksandr Nevskiy Rossiya tarixidagi 3 davr: Rossiya imperiyasi, Sovet davri va bugungi Rossiya Federatsiyasida amal qilgan yagona ordendir. O'tgan oy Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati Qasim-Jomart Toqayev Rossiya hukumatining Aleksandr Nevskiy ordenini olishdan bosh tortdi haqida xabar tarqatgandi. Qozog'iston rahbarining matbuot kotibi Ruslan Jildibay: Toqayev prezidentlik vakolatlari tugagunicha milliy va xorijiy mukofotlarni qabul qilmaslikka ahd qilganini bildirgan. Prezident matbuot xizmati xabarida aytilishicha, prezident Putindan tashqari Mirziyoyevning tug'ilgan kuni munosabati bilan Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko, Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Mixail Mishustin, Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev, shuningdek Xitoy va Turkiya prezidentlari hamda Markaziy Osiyo davlat rahbarlari ham tabrik yo'llagan. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev 65 yoshini qanday kutgani haqida ma'lumot bermadi. Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasiga ko'ra, prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlagan va hech qanday konsert bo'lmagan. O'tgan yillarda davlat rahbarining tug'ilgan kuni munosabati bilan uyushtirilgan tadbirlardan yaxshi xabardorligini aytgan manbaning ta'kidlashicha, Mirziyoyevning 65 yilligida kuy-qo'shiq dasturi uchun tayyorgarlik ko'rish haqida oldindan topshiriq bo'lgan, ammo keyinroq prezident tug'ilgan kunini oila davrasida nishonlashi aytilgan. Manba: tadbir rejasiga kiritilgan o'zgarish Qoraqalpog'istonda yuz bergan voqealar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Kayfiyat shunaqa, dedi Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi manbasi. O'tgan yillardan farqli, prezident Mirziyoyev oilasi mansublari ham uning tug'ilgan kunida yangi oilaviy suratini bo'lishganlari yo'q. Prezidentning tarmoqlarida eng faol to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva ushbu sana bilan bog'liq hech qanday post qo'ymadi. Prezidentning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarov esa tarmoqlardagi sahifalariga prezident surati bilan "Tavallud ayyomingiz muborak" degan qisqa tabrikni joyladi. "S yubileyem, papa", deb yozdi Umarov rus tilidagi tabrigida. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek blogerlari va tarmoq faollari prezidentni tug'ilgan kuni bilan tabriklash borasida ikkiga bo'lindi. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, janob prezident, deb yozgan taniqli bloger Dima Qayum ayrim tarmoq faollari tomonidan ma'lumot qilindi. Ichingizdagi maddohni o'ldiring, deb yozdi bloger Sardor Salim o'zining posti ostidagi izohlarda. Qanaqa maddohlik? Jamiki rahbarlarga qishloq muammolarini aytayapman. Iloji boricha hammasi bo'layapti gazdan tashqari. Odam rahmat deyishni ham bilishi kerak. Mayli maddoh deng, ammo qishloqlardagi odamlarning hayoti ozgina bo'lsa ham o'zgarayotganiga xursandman, deb javob berdi Dima Qayum. Yakshanba kuni 65 yoshga to'lgan Shavkat Mirziyoyev hozirda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaning yangi tahririda umumxalq referendumida ma'qullangani taqdirda 2026-yildan so'ng 7 yildan yana 2 muddat prezidentlikka saylanishi mumkin. Bu amalda Mirziyoyev 2040-yilgacha yoki umrbod hokimiyatda qolishini anglatadi. Uning o'zi Qoraqalpog'istonda zo'ravon namoyishlarga olib kelgan va kamida 21 kishining hayotiga zomin bo'lgan konstitutsiyaning yangi tahriridagi ayni o'zgarishlar borasida gapirmagan. Yangi yil oktyabrdagi prezident saylovlari ortidan konstitutsiyani o'zgartirish saylovchilarning talabi ekanini aytgan Mirziyoyev 2026-yildan keyingi rejalari bilan ham o'rtoqlashganicha yo'q. Mahalliy va xorijiy matbuotda prezidentni savolga tutishning imkoni yo'q. Mirziyoyev hozirgacha biron marta na mahalliy va na xorijiy matbuotga yuzma-yuz va ochiq intervyu bermagan. 2016-yil sentyabrida prezident lavozimini egallagunicha 13 yil davomida O'zbekiston hukumatiga rahbarlik qilgan. Uning Karimov o'limi ortidan mamlakat konstitutsiyasida nazarda tutilgan Senat raisi o'rniga vaqtincha prezident lavozimini egallashi hokimiyat o'tish jarayonining legitimligi borasida savollarni paydo qilgan edi. Keyinroq Mirziyoyevning Karimov davridagi siyosiy mahkumlarni ozodlikka chiqarishi, qora ro'yxatlarni tugatishi va liberal islohotlar kun tartibini e'lon qilishi mamlakat ichkarisi va tashqarisida islohotchi rahbar imijining shakllanishiga turtki bo'ldi. Biroq ijtimoiy iqtisodiy sohadagi o'zgarishlarni kutishlarning aksiga jiddiy siyosiy islohotlar taqib etmadi. Xususan 2016-yil dekabr va 2021-yil oktyabrdagi prezident saylovlari Karimov davridagidan farq qilmagani xalqaro kuzatuvchilar tomonidan tanqid qilindi. O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tishni tezlashtirishi kutilgan xususiylashtirish va iqtisodiy erkinlashish jarayonlari esa mamlakatda oligarxiyaning vujudiga kelishi borasida xavotirlarni paydo qildi. Mirziyoyev hukumati boshqaruvdagi nepotizm, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir savollarni javobsiz qoldirib kelmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Bolalarimiz ko'chada qolyapti. Prezident maktablari mavjud maktablarni tugatish hisobidan ochilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida yashovchi bir guruh ota-onalar foydalanishga topshirilganiga 1 yil to'lmagan yangi maktablari tugatilayotgani va bolalari 3 chaqirim naridagi boshqa maktabga majburan ko'chirilayotganligidan shikoyat qilishmoqda. Ota-onalarning bildirishicha, tumandagi Balxiyon mahallasida joylashgan 750 ga yaqin namunaviy uy joylarda yashovchi aholi farzandlari uchun qurilgan 128-chi sonli o'rta maktab ixtisoslashtirilgan prezident maktabiga aylantirilib, maktabdagi o'quvchilarni boshqa maktablarga majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat tashkilotida ishlayotgani sabab shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri holatni quyidagicha bayon qildi. Biz 2012-yildan buyon ushbu namunali uylarda istiqomat qilib kelamiz. Ko'chib kelgan paytlarimizda hududimizda maktab yo'q edi va ota-onalarning yillar davomida qilgan murojaatlarga javoban hududda 2021-yilning dekabr oyidan yangi maktab qurilib foydalanishga topshirildi. Afsuski, bizning xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Maktabimiz prezident ixtisoslashtirilgan maktabiga aylantirildi va unga o'quvchilarni qabul qilish faqatgina 5-sinf sinfdan amalga oshirilayotganligi sabab boshlang'ich sinflarda o'qiydigan bolalarimiz yana ko'chada qolib ketmoqda. Yangi qurilgan 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilgani haqida ota-onalar Pastdarg'om tuman hokimining yoshlar masalalari va ijtimoiy sohalar bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mamatqulov boshchiligida 12-may kuni o'tkazilgan yig'ilishda xabardor qilingan. Pastdarg'om tuman xalq ta'limi bo'limining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ul xodimi ozodlik savollariga javob berarkan, 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilganligi hukumat miqyosidagi tashabbus bo'lib, tuman mutasaddilari bunga aralasha olmasliklarini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 14-apreldagi Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi tegishli farmoniga asosan bundan buyon O'zbekistondagi barcha ixtisoslashtirilgan maktablar faqatgina Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufida faoliyat olib borishi mumkin. Bunda yangi prezident maktablari sonini ko'paytirish va asosan amalda mavjud o'rta maktablarni tugatish va undagi o'qib kelgan maktab o'quvchilarini yaqin hududlardagi boshqa o'rta ta'lim muassasalariga ko'chirish orqali amalga amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlik o'rgangan prezident farmoniga asosan joriy o'quv yili boshlangunga qadar respublika miqyosida amalda faoliyat yuritib kelgan 141 ta o'rta maktab, litsey va kollejlar bir paytning o'zida tugatilishi va undagi 82 mingga yaqin o'quvchilar o'z o'qish joylaridan majburan ko'chirilishi belgilangan. Majburiy tugatilayotgan 141 ta o'rta ta'lim muassasalaridagi 2 mingdan ortiq o'qituvchilar bilan ham mehnat shartnomalari bekor qilinishi belgilangan. Tugatilayotgan o'rta maktablar yuqori sinf o'quvchilarining bir qismi kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirda prezident maktablariga qayta qabul qilinishi mumkin bo'lsa-da, boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan bolalar o'qishlarini boshqa hududdagi maktablarda davom ettirishga majbur. Bunga sabab prezident maktablaridagi o'qish faqatgina 5-sinf sinfdan olib borilishidir. O'zbekiston maktablarida o'quvchilar uchun joy yetishmasligi yillar davomida davom etib kelayotgan muammolardan bo'lib, o'rta maktablar sonining qisqarganligi vaziyatning yanada murakkablashishiga olib kelishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Vazirlar Mahkamasi huzuridagi prezident ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligidan boshlang'ich maktab o'quvchilarining taqdiri yuzasidan izoh ololmadi. Ammo 22 iyul kuni parlamentda hisobot bergan bosh vazirning moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va sanoat vaziri Jamshid Qo'chqorov muammoning o'ziga xos yechimini taklif qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston maktablarida darslar sonini qisqartirish orqali sinflarda o'quvchilar sonini kamaytirishga erishish mumkin. O'zbekiston fanlar soni ko'pligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi, deya ta'kidladi bosh vazir o'rinbosari. Ayni paytda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi o'quv dasturini takomillashtirish bir kunlik masala emasligini aytib chiqdi. Bu masala ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida o'qituvchilar, mutaxassislar hamda xalqaro ekspertlar ishtirokida keng muhokamadan o'tishi zarur, deyiladi 22 iyul kuni vazirlik Telegram kanalida e'lon qilingan rasmiy munosabatda. Vazirlikka ko'ra, aholi sonining o'sish ko'rsatkichlarini inobatga olinsa, keyingi 5 yilda maktab o'quvchilarining soni 7.7 million nafarni tashkil etishi yoki bugungi kundagi ko'rsatkichga nisbatan 1.5 million nafarga ortishi kutilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi hozircha bosh vazir o'rinbosarining darslar sonini qisqartirish yo'li bilan muammoni yechish haqidagi taklifiga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. 2021 yil mayida o'sha paytdagi xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov O'zbekiston maktablarida o'quvchilar soni o'rinlar sonidan 1 milliontaga ko'pligini aytgan edi. Unga ko'ra 2025 yilgacha bu farq 2 millionga yetishi kutiladi. Maktablarning 70%ida o'qish 2 smenada tashkil qilingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining Tovoqsoydagi 7-chi son jazoni ijro etish koloniyasida mahkum Yakubov Alisher Elmurod o'g'li o'z joniga qasd qilishga uringan. Shu yilning 25 iyun kuni sodir bo'lgan hodisa haqida O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar bermoqda. Xabarda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumanidagi To'pqayrag'och mahallasida yashab kelgan 20 yashar Alisher Yakubov muassasadagi ko'p qavatli binodan o'zini tashlagan. Mahkum hozirda Toshkent shahridagi maxsuslashtirilgan koloniyaning tibbiyot bo'limida davolanmoqda. Tibbiy tashxisga ko'ra, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yakubovlar oilasi uning muntazam qiynoqlarga tutilgani, zo'ravonlikka dosh bermagan farzandi joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Alisherning onasi Nargiza Yakubovaga ko'ra, er-xotin shu yilning 9-aprel kuni farzandi bilan qisqa muddatli uchrashuvga borgan. Koloniya ma'muriyati mahkumning tug'ilgan kuni 10-aprel munosabati bilan uchrashuv muddatini bir kunga cho'zib bergan. Biz 11 aprel kuni uning oldidan ketganimizdan so'ng Alisherni kartserga tiqishibdi. Go'yo u koloniya tartibini buzganmish. So'ng o'g'limning irodasi butkul singan va joniga qasd qilish bilangina bulardan qutulishni o'ylab qolgan, deydi Nargiza Yakubova. Alisherning otasi Elmurod Yakubov esa qiynoq buyurtmachilari tashqarida ekanini taxmin qiladi. Ota-onaning so'zlariga ko'ra, Alisherning jazoni muddatini yopiq turdagi koloniyalarda o'tkazishga monelik qiluvchi bosh miya bilan bog'liq tibbiy xulosalangan xastaligi ham mavjud. Ozodlik ixtiyorida Alisher Yakubov uning o'ziga qiynoq qo'llanilayotgani, tazyiq va ta'qiblar o'tkazilayotgani haqidagi maktubi nusxasi mavjud. Alisher Yakubov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Chortoq tumani sudining 7 fevral 2020 yildagi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-119 moddalari bilan ayblangan. Sud hukmi o'qilganda Alisher Yakubov o'rta maktab bitiruvchisi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'muriyati ozodlikning Alisher Yakubov bilan bog'liq hodisa bo'yicha so'rovini izohsiz qoldirdi. Yakubovlar oilasining murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati mahkumning o'z joniga qasd qilish urinishi yuzasidan shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil aprelida mamlakatning BMT inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lishi munosabati bilan so'zlagan nutqida qiynoqlarning o'tmishda qolganini ta'kidlagandi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar doirasida penitsiar muassasalarda o'tkazilgan monitoringlarda mutlaqo qiynoq holatlari yo'qligini aytgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadan pul o'tkazmalari oshdi. Markaziy bank rublning so'mga bosimini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Markaziy banki g'arb sanksiyalari fonida o'zbek so'mi Rossiya rublining bosimi ostida qolgani, mamlakatga Rossiyadan katta miqdorda rubl kirib, dollar olib chiqib ketilayotgani haqidagi xavotirlarni rad etdi. Markaziy bank boshqaruvi 21 iyuldagi yig'ilishida asosiy stavka 1% bandiga pasaytirilib, yillik 15% etib belgilandi. Markaziy bank yig'ilishida O'zbekistonga xorijiy pul o'tkazmalari sezilarli darajada o'sgani qayd etilgan. O'sishning qariyb 95% ini Rossiyadan keladigan pul o'tkazmalari tashkil qilgan. So'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga Rossiyadan rubl olib kirib, katta miqdorda dollar olib chiqib ketish kuchaygani borasida xavotirlar yangramoqda. Markaziy bank bu holatni rad etgan. Qayd etilishicha 6 oyda transchegaraviy mablag'ning 199 million dollar qismi rublda yuborilgan va uning 87% so'mda olingan. Xorijdan kelayotgan valyutaning 5.6 milliard dollar qismi ichki bozorda sotilgan. Regulatorga ko'ra bu raqam pul o'tkazmalarining norasmiy kanallari qisqarayotganini anglatadi. Negaki Rossiyadagi cheklovlar migrantlarni naqd valyutani rasmiy kanal orqali yuborishga undayotir. Rossiyaning Ukrainaga bosqini O'zbekistonda norezidentlarning hisob raqamlari soni oshishiga ham sabab bo'lgan. Jumladan birinchi yarim yilda norezidentlar hisob raqamlari 169 mingtaga yetgan. Ularning asosiy qismi Rossiya, Ukraina va Belarusdan vaqtinchalik ko'chib kelganlar ulushiga to'g'ri kelmoqda. Ayrim qo'shni mamlakatlarda valyuta cheklovi joriy qilinishi bilan chegara oldi hududlarida valyutaga talab oshishiga xatarni ko'rmayapmiz. Bunday holatlar uchun cheklov joriy qilishdan ma'no yo'q deb hisoblaydi Markaziy bank. Yig'ilishda iyun oyida inflyatsiya sur'ati 12.2%ga yetgani, bu ko'rsatkichning o'sishiga import inflyatsiyasi, tovarlarni yetkazib berish va logistikada yuzaga kelayotgan muammolar, g'alla yetishtirish va sotish narxining erkinlashtirilishi sabab bo'lgani qayd etilgan. Markaziy bank oziq-ovqat mahsulotlari narxi 16.5%ga, nooziq-ovqat tovarlar va xizmatlar 10.7% hamda 6.8%ga qimmatlaganini ham tan olgan. Bu o'z navbatida umumiy inflyatsiyaning pasayib borishida oziq-ovqat narxlarining barqarorlashuviga asosiy e'tiborni qaratishni taqozo etadi, deyiladi rasmiy xabarda. Pirovardida inflyatsiyani 2023 yilda 5%ga tushirish targeti 2024 yilga ko'chirilgan. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari, iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov asosiy stavkaning pasaytirilishi nechog'li to'g'ri bo'lganini savol ostiga oldi. Markaziy bank barcha davlat institutlari kabi mart oyida juda qizishib ketgani va asosiy stavkani 17% ko'tarib, almashuv kursini bekorga keskin tushirganini hech tan olgisi kelmaydi. Lekin iqtisodiyot bo'yniga pichoq tortilib, 3 yil davomida qon sharillab oqib ketib bo'lgan. Asosiy stavkani bunday ramziy darajada tushirish shunday keskin o'sayotgan davlat byudjeti, uning samarasiz strukturasi, katta davlat qarzi va teskari stimul berayotgan fiskal soliq siyosati fonida hech qanday ijobiy natija bermaydi, deb yozadi Qodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Ta'kidlanishicha, 2023 yilda byudjetda davlat xarajati kamaytirilib, investitsion va subsidiya chiqimlari olib tashlansa, umumiy soliq massasi 10%ga kamaytirilsa va asosiy stavka 12%ga tushsagina iqtisodiyotda o'nglanish ro'y berishi mumkin. Telegramdagi Mirkonomika kanali muallifi iqtisodchi Mirkamil Xolboyev ham so'nggi vaqtlarda inflyatsiya jadal sur'atda o'sib borayotganiga e'tibor qaratdi. Uning fikricha, hozirgi inflyatsion bosimlarni asosiy stavkani oshirish yoki yuqori ushlab turish orqali pasaytirishga urinish samarasiz. Sababi inflyatsion bosimning asosiy sababi monetar bo'lmagan hamda tashqi omillar bilan bog'liq. Shu sababli hozirgi davrda inflyatsiyaning oshishiga monetar instrumentlar bilan kurashish katta ehtimol bilan samara bermaydi, deb yozadi iqtisodchi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Media Hub: Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Media Hub jurnalistik surishtiruvlar markazi Wagner xususiy harbiy shirkatiga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini yollash boshlangani to'g'risida xabar berdi. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar Ukrainadagi urushda Rossiya tarafida jang qilish uchun yollanmoqda. Surishtiruvda qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek va qirg'iz segmentida Rossiyadagi qo'riqchilik firmalariga ishga taklif qilingan e'lonlar berilmoqda. E'lonlarda mazkur firmalardagi ish haqqi 100 ming rubl ekani va Rossiyaga kelish uchun sarflangan yo'l haqqi ham to'lab berilishi aytilgan. Media Hub jurnalistlarining aniqlashicha, e'londa ko'rsatilgan telefonga qo'ng'iroq qilinganida yo'lovchilar qo'riqchilik firmasiga ishga olish jarayoni prioritetlar o'zgargani ortidan to'xtatilganini, ammo Ukrainadagi maxsus amaliyot doirasida ishlash uchun odam yig'layotganini aytadilar. Ular o'zlariga murojaat qilgan shaxslarga Ukrainadagi maxsus amaliyotda ishtirok etuvchilarga oyiga 240 ming rubldan oylik berilishini, kamida 4 oy ishlash shartligini bildiradilar. Hatto sudlangan odamlarni ham yollashmoqda. Faqat Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo davlat fuqarosi bo'lmasangiz bas. 6 oy xizmat o'tashga rozi bo'lganlarga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tarzda berilishini va'da qilishmoqda. Eng muhimi, yangi yollangan shaxs Ukrainadagi maxsus amaliyot o'tkazilayotgan hududda muayyan vazifalarni bajarishini va tashkilot Rossiya mudofaa vazirligi manfaati uchun xizmat qilayotganini ham yashirmaydilar. Jarohat olganlarga esa tovon puli to'lash nazarda tutilmagan, deyiladi Media Hub surishtiruvida. Shuningdek, odam yolluvchilar o'zlariga murojaat qilgan shaxs rozi bo'lgan taqdirda ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarni o'chirishni talab qiladilar. Bundan tashqari, smartfonlarni ishlatish ham taqiqlanadi va faqat kamerasiz knopkali telefon ishlatishga ruxsat beriladi. Bu ishga rozi bo'lganlardan Krasnodar o'lkasidagi Molkino qishlog'iga kelish talab etiladi. Mazkur qishloq hududida Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy baza mavjud. Shu bilan bir qatorda Molkinoda Wagner xususiy harbiy shirkatining maxsus bazasi borligi ham aytiladi. Media Hub jurnalistlari telefon nomerlarini identifikatsiya qilish xizmati orqali e'lonlarda qayd etilgan telefon raqami ÇVK Wagner nomi bilan saqlanganini aniqlashgan. Wagner yollanma askarlari Ukrainadagi janglarda ham ishtirok etayotgani tasdiqlangan. Jumladan, axborot agentliklari 2 may kuni Ukrainada Wagner guruhining yollanma jangchilari asirga olingani to'g'risida xabar tarqatgan. Wagner yollanma jangchilari 2014 yildan beri Donbassdagi janglarda separatchilar tomonida urushib keladi. Rasman mazkur shirkat askarlari Rossiya qurolli kuchlariga aloqador emas. Ayni paytda ular Mudofaa vazirligi infrastrukturasi va transportidan foydalanib keladi. Shuningdek, Wagnerning qator harbiylari jangovar orden va medallar bilan mukofotlangan. Yevroparlament 2021 yilning 25 noyabridayoq Wagner shirkatiga nisbatan sanksiyalar joriy etishni ma'qullagan edi. Wagner kompaniyasi G'arb tomonidan Ukraina sharqida va dunyoning boshqa nizoli hududlarida Kreml nomidan ishlaganlikda va inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanadi. Wagnerga qarshi sanksiya 2021 yilning dekabrida o'z kuchiga kirgan. Wagner shirkatini rossiyalik tadbirkor prezident Vladimir Putinga yaqin Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Prigojinga ham AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiya qo'llagan. Wagner shirkati yollagan jangarilar Suriya, Mali va Sudandagi ko'plab harbiy jinoyatlarga aloqador ekani taxmin qilinadi. Jumladan, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti aprel oyi boshlarida e'lon qilgan hisobotida Mali janubida joylashgan Mura shahri tevaragidagi qishloqlarda yashagan kamida 300 kishining qatl etilishida Wagner jangchilari ning qo'li borligini gumon qilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzat taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-dahasidagi turar joy binosida 17 iyul kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chilonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bois rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18 iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajralgan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021-yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu grafiti o'rnida inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. Izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kim hech kimning fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Bilxonov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qilinga, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomonda ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emasligiga aminman.
Bloger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida xayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa Inkuzartdan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Gernika asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib biz yovuzlikdan dahshat tushamiz. Inkuzart asarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko. Hozirgacha ismini ochiqlamasdan kelayotgan va o'z suratlarini inkognito chizayotgan Inkuzart Ozodlik bilan suhbatda o'z grafitisiga izoh berdi. U devoriy surat uning shaxsiy ifodasi emas, balki jamiyatdagi parokandalik va qarama-qarshilik tasviri ekanini aytdi.
Har bir odamning o'z haqiqati bor. Bu mening siyosiy pozitsiyam emas. Hozir Rossiya tomon va Ukraina tomonida bo'lgan odamlar bor. Shuning ortidan shu rasm kelib chiqdi. Ikki tarafda ishlayotgan propaganda tufayli odamlar haqiqatni yo'qotib qo'ymoqda. Shu bois kim haq, kim nohaq degani qaysi tomondan qarashga bog'liq. Men bu bilan Rossiya tarafini yoki Ukrainani himoya qilayotganim yo'q. Shunchaki odamlarning kallasidagi fikrlarni tasvirlayapman. Masalan, O'zbekistonda kimdir Slava Rossiya deb yuribdi. Qo'shnim har kuni Slava Ukraina deb so'rashadi. Xullas, men jamiyatdagi bo'linishni, odamlarning ongidagi o'z haqiqatini chizdim. Shaxsan o'zim tinchlik tarafdoriman,
dedi Inkuzart.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Moskvadagi turnirda shaxmatchi robot raqibi bo'lgan 7 yoshli bolaning panjasini sindirdi. Los-Anjelesdagi otishmada 2 kishi halok bo'ldi, 5 kishi yaralandi. Rossiya Odessa bandargohiga raketa otganini tan oldi. Xitoy Tiangun orbita stantsiyasiga 2-chi modulni tutashtirdi. Ukraina politsiyasi Rossiya bilan hamkorlik qilganlarga nisbatan 1000dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atdi. Sergey Xlang: Ukraina Xersonni sentyabr oyida bosqinchilardan tozalashi mumkin. Putin Mirziyoyevni Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dehqonlar Ukrainaning Zaporojye viloyati Rossiya nazoratidagi qismida dalada hosil yig'ishmoqda. Mahalliy hukumat vakillarining ishontirishicha, Rossiya o'rim yig'im uchun zarur bo'lgan kombayn va texnika jo'natishni rejalashtirmoqda. Ukraina dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi sanalgan Rossiyani 24 fevral kuni Moskva Ukrainaga qo'shin kiritgandan so'ng rus armiyasi bosib olgan hududlardan don o'g'irlashda aybladi. Moskva buni rad etib kelmoqda. Rossiya va Ukraina 22 iyul juma kuni Qora dengiz portlaridan g'alla eksportini to'sib qo'yish va xalqaro oziq-ovqat inqirozini yumshatish bo'yicha muhim kelishuvni imzoladi. Ayni damda Qo'shma Shtatlar bosqindan 5 oy o'tib harbiy yordamni oshirishga va'da berdi. Juma kungi eksport kelishuvi jahon bozorlariga bug'doy, kungaboqar yog'i, o'g'it va boshqa mahsulotlar, jumladan insonparvarlik ehtiyojlari uchun qisman arzonroq narxlarda yetkazib berishni ko'paytirish orqali kambag'al mamlakatlardagi 10 millionlab odamlarning ochlikdan o'lib ketishining oldini olishga umid uyg'otadi. Ammo bu kelishuvlar bir kun o'tmasdan Rossiya Ukrainaning bug'doy saqlanayotgan Odessa portidagi obyektlarga hujumi natijasida bu kelishuvlarni yana shubha ostiga qo'ydi. Ozodlikda Ukrainadagi urushning 151 kungi xronikasi, Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina Rossiya shanba kuni Qora dengizdagi Odessa portiga raketa uchirgani va shu bilan Moskva va Kiyev o'rtasida erishilgan juma kungi kelishuvni xavf ostiga qo'yishi mumkinligini aytdi. Rossiya hujumga aloqasi yo'qligini aytgan. 23 iyul kuni Rossiya raketalari Ukrainaning yirik porti Odessaga kelib tushdi, deya xabar berdi Ukraina armiyasi. Bu Qora dengiz orqali Ukraina don eksportini tiklash bo'yicha kelishuv imzolangandan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Juma kuni Moskva va Kiyev o'rtasida imzolangan muhim kelishuv global oziq-ovqat narxlarini jilovlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega deb ko'rilmoqda. BMT rasmiylari kelishuv bir necha hafta ichida ishga tushishiga umid qilishgan. Ammo shanba kungi hujum hisobga olinadigan bo'lsa, kelishuv kuchga kirish-kirmasligi so'roq ostida qoldi. Ukrainaning Janub operatsiya qo'mondonligi matbuot kotibi Natalya Guminyukning aytishicha, raketa zarbasi natijasida qurbon bo'lganlar yo'q va katta zarar yetmagan. Uning so'zlariga ko'ra, 2 raketa infratuzilma obyektiga urilgan, yana 2-tasi Ukraina havo hujumi mudofaasi kuchlari tomonidan urib tushirilgan.
BMT bosh kotibi Antonio Guterres hujumni qat'iy qoralashni aytdi. Turkiya mudofaa vazirining aytishicha, Rossiya Anqaraga bu hujumga aloqasi yo'qligi va bu masalani juda yaqindan va batafsil o'rganayotganini bildirgan. 24 fevral kuni boshlangan bosqindan keyin Rossiya Qora dengizidagi Ukraina portlarini to'sib qo'yish natijasida 10 millionlab tonna don Ukraina portlarida tiqilib qolgandi. Asosiy global bug'doy yetkazib beruvchilar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush global oziq-ovqat narxini ko'tarilishiga olib keldi. Jahon oziq-ovqat dasturiga ko'ra inqiroz 47 millionga yaqin odamni o'tkir ochlik yoqasiga olib keldi. Bosqinni maxsus harbiy operatsiya deb atagan Rossiya oziq-ovqat inqirozida javobgarlikni tan olmadi. Juma kungi kelishuvga ko'ra, Ukraina rasmiylari kemalarni minalangan hududlar bo'ylab xavfsiz kanallar orqali 3 portga, jumladan Odessaga olib boradi va u yerdan don kemalarga yuklanadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kelishuvdan so'ng 10 milliard dollarlik don sotuvga qo'yilishi va o'tgan yilgi hosilning taxminan 20 million tonnasi eksport qilinishini ma'lum qilgan edi. Shanba kuni Zelenskiy Kiyevda AQSh Kongress vakillari palatasi qurolli kuchlar qo'mitasi raisi Adam Smith boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda Ukraina prezidenti Ukrainaning Qora dengizidagi Odessa portiga hujumni qoraladi.
Kecha raketa zarbalari jumladan Odessaga yo'naltirildi. Bu kecha Turkiya va BMT Rossiya Federatsiyasi bilan muzokara olib borishga va Ukraina g'allasini eksport qilish uchun xavfsizlikni, yashil yo'lakni ta'minlashga qodir ekanliklariga ishontirishganidan keyin darhol sodir bo'ldi. Bir kundan kamroq vaqt o'tgach raketa hujumlari don terminallari Odessa va port hududiga amalga oshirildi.
Birlashgan Millatlar tashkiloti va Turkiya vositachiligida juma kuni Moskva va Kiyev tomonidan imzolangan kelishuv Rossiyaning qo'shni davlatga bostirib kirishi ortidan deyarli 5 oy davom etgan shiddatli janglardan so'ng erishilgan yutuq sifatida baholanmoqda. Bu kelishuv donni Qora dengiz portlaridan, shu jumladan Odessadan eksport qilish imkonini berib, global oziq-ovqat inqirozidan qutqarib qolish mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni Rossiyaning Apostolovo va Verxniy Kaminskga bergan zarbalari natijasida 260 dan ortiq ukrainalik harbiy halok bo'lganini da'vo qildi.
Населённом пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС
Днепропетровск viloyatining Apostolovo shahrida Ukraina qurolli kuchlarining 406-chi artilleriya brigadasi vaqtincha joylashtirish nuqtasiga Rossiya aerokosmik kuchlarining aniq boshqariladigan quroli tomonidan berilgan zarba natijasida 200 nafargacha harbiy xizmatchi, 9 artilleriya bo'linmasi va harbiy texnika yo'q qilindi.
Rossiya harbiylari shuningdek Su-25 qiruvchi samolyotlari jangovar topshiriqni bajarayotgani va artilleriya otishmalari aniq nishonga olish uchun razvedka ishlarini olib borayotgan maxsus topshiriqli kuchlar bo'linmasi aks etgan videolarni ham e'lon qildi. Ozodlik ushbu da'volarni video suratga olingan sana, joy yoki sharoitlarini mustaqil ravishda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Rossiya harbiylari yakshanba kuni ertalab Ukraina g'arbida joylashgan Xmelnitskiy viloyatidagi nishonlarga zarba berdi. Viloyat ma'muriyati rahbari Sergey Gamalining aytishicha, havo hujumidan mudofaa tizimlari ishlagan. Keyinchalik Ukraina havo mudofaasi tomonidan 3 raketa urib tushirilgani e'lon qilindi. Vayronagarchilik va qurbonlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Ertalab Nikolayev yana o'qqa tutildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, omborlar nishonga olingan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va uning rafiqasi Yelena shanba kuni Ukraina poytaxti Kiyevda birinchi xonimlar va janoblarning ikkinchi sammitini ochdi. Sammit Rossiya bilan urush tugagandan keyin Ukrainani qayta tiklashga yordam berish uchun butun dunyodan virtual ishtirokchilarni birlashtirdi. Sammit davomida Zelenskiy Ukrainada tinchlik o'rnatilishiga umid bildirdi.
Я вірю, що так само абсолютно
Ukrainada tinchlik o'rnatilishi va mamlakatimiz tiklanishi, ajoyib xalqimizning chet eldan qaytishi va davlatimizning birlashgan Yevropa sari keyingi harakati ham xuddi shunday odatiy holga aylanishiga ishonaman.
U shuningdek Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida global xayriya mablag'larini yig'ish tashabbusi bo'lgan Ukraine 24 allaqachon 5 milliard Ukraina grivnasi yoki 137 million dollar yiqqanini ma'lum qildi. Xonim Zelenskaya urushda 358 nafar bola halok bo'lganini, biroq bu raqam ortishi mumkinligini aytdi.
Yerimiz ozod qilingandan keyingina u yerda qancha bolalar dafn etilganini bilib olamiz.
Zelenskaya yig'ilganlardan Ukrainalik urush qurbonlari xotirasini bir daqiqalik sukut bilan yodga olishni so'radi. Donetsk viloyatining DXR kuchlari nazoratidagi Gorlovka shahrida kuchli portlash sodir bo'ldi. Halok bo'lganlar va yaradorlar haqida hamda portlash sabablari haqida ma'lumotlar hozircha yo'q. Shaharni 2014-yildan beri egallab olgan DXR ayirmachilarining aytishicha, ularning bir qancha ma'muriy binolari yengil shikastlangan. Biroq mahalliy Telegram kanallarida ulkan tutun buluti aks etgan ko'plab fotosuratlar va videolar paydo bo'ldi. Portlash DXR bo'linmalari va Rossiya armiyasining harbiy texnikasi joylashgan mahalliy mashinasozlik zavodi hududida sodir bo'lganligi haqida xabarlar tarqaldi.
Mi átlátjuk a helyzetet. Remek megfontolásaink is vannak.
Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa ittifoqini Rossiya va Ukrainadagi urushga nisbatan yangi strategiya ishlab chiqishga chaqirdi. Unga ko'ra, Yevropa ittifoqining Moskvaga qarshi sanksiyalari ta'sir qilmagan. Ukraina esa Rossiya bilan urushda yutib chiqish imkoniga ega emas. Urban Ruminiyaga safari chog'ida shunday bayonot bilan chiqdi deb xabar bermoqda Reuters. Vengriya bosh vaziri fikricha, yangi strategiyada asosiy e'tibor jang maydonida g'alaba qozonishga emas, balki sulh muzokaralariga qaratilishi lozim. Urbanga ko'ra, G'arbning Ukrainaga oid hozirgi strategiyasi 4 ustunga tayanadi. Bular: G'arb qurollari Kiyevning urushda yutib chiqishiga ishonch, sanksiyalar samaradorligiga va ular Yevropadan ko'ra Rossiyaga ko'proq zarar yetkazishiga ishonch. Shuningdek, G'arbning xatti-harakatlarini butun dunyo qo'llab-quvvatlashiga ishonch. Vengriya bosh vaziri sanksiyalar energiya manbalari narxi oshib ketishi va siyosiy beqarorlikdan boshqa natija bermaganini, Ukraina esa g'alaba qozona olmasligini, chunki Rossiya armiyasi asimmetrik ustunlikka ega ekanini aytdi. Urban Rossiya va AQSh o'rtasidagi sulh muzokaralari urushga barham berishi mumkin deb hisoblaydi. Urban nazarida AQShga Donald Tramp Germaniyada Angela Merkel rahbarlik qilganda urush bo'lmasligi mumkin, chunki ular Moskvaning talablariga jiddiy qaragan bo'lur edi, dedi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Oleg Nikolenko sanksiyalar Rossiya harbiy mashinasining Ukrainaga qarshi urush olib borish layoqatini sezilarli darajada kamaytirganini ta'kidlab, Urbanning fikriga e'tiroz bildirdi. Shuningdek, bu yon berishlar va xushomadlar Kremlning agressiv ishtahasini jilovlamasligini aytdi. Shuningdek, Nikolenko Ukraina Yevropa ittifoqi ko'magida urushda g'alaba qozonishiga ishonch bildirdi. Urban esa Yevropaning Kremlga eng yaqin siyosatchilaridan biri sanaladi. Vengriya Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga qo'shilgan va rasman Rossiya tajovuzini qoralagan. Ammo mamlakat Ukrainaga qurol aslaha bermaydi, boz ustiga qator sanksiya choralariga veto qo'ymoqda. Chunonchi Rossiyadan Yevropa ittifoqiga qur orqali neft yetkazib berishni taqiqlash tashabbusi Vengriya qistovi bilan amalga oshmay qolgan. O'tgan payshanba kuni Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siarto kutilmaganda Moskvaga bordi va gaz yetkazib berish hajmini oshirish masalasida ruslar bilan muzokara o'tkazdi. Rossiya bosqini boshlangandan beri Ukrainada 129 ta madaniy meros obyekti zarar ko'rdi yoki butunlay vayron qilindi. Shundan 22 tasi mahalliy ahamiyatga ega yodgorliklardir. Bu haqda shanba kuni Ukraina Madaniyat va Axborot siyosati vazirligi ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, urush vaqtida jami Rossiyaning Ukraina madaniy merosiga qarshi muhtamal harbiy jinoyatlarga oid 434 ta epizod qayd etilgan. Eng ko'p Xarkiv viloyatidagi madaniy meros obyektlari talafot ko'rgani aytilmoqda. Ukraina madaniyat va axborot siyosati vaziri o'rinbosari Yekaterina Shuyvo urg'ulashicha, barcha materiallar jinoyat ishlarida dalil o'laroq qo'llanadi. Kreml vakillari esa Rossiya qo'shinlari Ukrainada faqat harbiy obyektlarga zarba berayotganini iddao qilib keladi. Marhamat, tanishing, bu Zmey. Bu kichkina mayin qora mushukchaning allaqachon katta harbiy tarixi bor va uni qutqargan niqobli maxsus kuchlar askarlarida ham. Mushukcha Qora dengizdagi butun dunyo tanigan kichkinagina Zmeyni oroliga bag'ishlab nomi qo'yilgan. Ukraina harbiylari iyul oyi boshida ruslar qo'lidan qaytarib olingan vayronaga aylantirilgan, ammo strategik ahamiyatga ega Zmeyni orolida Ukraina ko'k sariq bayrog'ini ko'tarayotgan askarlar suratlarini e'lon qilgandi. O'shanda askarlardan birining qo'lida mitti qora mushukcha aks etgan suratlar paydo bo'ldi. Juma kuni 22 iyul kuni qutqarilgandan 2 hafta o'tib, Zmi poytaxt Kiyevga olib kelindi. Uni qutqargan odam mushukni qutqarish amaliyoti haqida bularni so'zlab berdi.
Qo'mondonimiz jonivorni ko'ribdi va bizga uni oroldan qaytarish vazifasini qo'ydi. Topish qiyin bo'ladi deb o'ylagandik, lekin u bizni o'zi topdi. Orolni tark etganimizdan so'ng qo'mondonga bergan xabarimizda shunday deyilgan edi: missiya bajarildi, qurbonlar yo'q. Jamoamizga yana bir a'zo qo'shildi. Zmey ismli mushukcha.
Zmeyni oroli Ukrainada urushning dastlabki soatlarida afsonaviy maqomga ega bo'ldi. U yerda joylashib olgan Ukraina garnizoni Rossiya Qora dengiz flotining bosh flagmani taslim bo'lish haqidagi talabiga haqoratli so'zlar bilan rus kemasini uzoqqa jo'natib yuborganidan keyin Ukrainaning Rossiya bosqiniga qarshi kurash ramzlaridan biriga aylandi. Zmeyni orolidan tirik chiqqan Zmeyga esa Kiyevda yangi egalari topildi.
I just want you to know that the people of the United Kingdom
Britaniya bosh vaziri Boris Jonson britan askarlari tomonidan harbiy mashg'ulotlarni o'tayotgan 400 nafar Ukraina askarlarini borib ko'rdi. U tashrif buyurgan harbiy baza mamlakatning Yorkshire grafligida joylashgan. Britaniya bosh vaziri Ukraina bu urushda g'alaba qilishiga ishonchi komil ekanini gapirdi.
Bu Ukraina kuchlarini tayyorlash bo'yicha olgan ulkan majburiyatimizning bir qismidir. Ularning 10 mingga yaqinini kelasi 4 oy ichida o'qitmoqchimiz. Bu biz ukrainaliklarni qurol-yaroq, 6900 dona tankga qarshi qurol, 120 zirhli transport vositasi va boshqa ko'p narsalar bilan qo'llab-quvvatlash uchun kiritayotgan investitsiyalarimizga qo'shimcha. Bu amerikaliklar, nemislar va boshqalar birgalikda yetkazib berayotgan ko'plab raketa tizimlaridan tashqari. Umid qilamizki, ular bu urushning borishiga ta'sir qila boshladilar.
Slavo Ukraini!
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukraina urushining 151-chi kuni edi. Jahonda sodir bo'layotgan boshqa hodisalarga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Xabarlarni Ozodlik bilan kuzatishda davom eting. YouTube'da Ozodlik radiosi deb tering va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiya va Xitoy o'rtasida Markaziy Osiyoni nima birlashtiradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Cho'lpon ota sammiti avvalgi sammitlardan nimasi bilan farq qiladi? Markaziy Osiyoda integratsiya jarayoni chuqurlashadimi? Liderlar tashqi tahdidlar manzarasida muammolarni bahamjihat hal etishga kelisha oladilarmi? Ozodlikning Qirg'iz xizmati ekspertlarning bu boradagi fikrlarini o'rgangan. Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari o'tgan yilning avgust oyi boshida uchrashganida Afg'onistonda Taliblar hali iqtidorga kelmagan edi. Ammo Afg'onistonga oid muammolar Taliban bilan cheklanib qolmaydi. So'nggi oylarda Xorazon Islom davlati ekstremistik guruhi Tojikiston va O'zbekiston hududlariga raketalar otganini unutmaylik. Bu ham bitta bosh og'rig'i. Yana bir muammo Rossiya Ukrainaga qarshi boshlagan urush. Shuningdek, bir talay ichki masalalar bor. Qozog'istonda yanvar voqealari yuz berdi. Tojikistonning tog'li Badaxshonida va yaqinda mana Qoraqalpog'istonda qon to'kilganiga guvoh bo'ldik. O'zbekistonda 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng bunaqa kuchli norozilik kuzatilmagan edi. Qisqasi, mintaqada ko'p ishlar bo'lyapti, deydi jurnalist va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi Bryus Panier. Qozog'istonlik jamoat arbobi va iqtisodchi Muxtor Tayjan fikricha, mintaqaning turkiy tilli davlatlari nafaqat iqtisodiy, balki harbiy hamkorlikni ham rivojlantirishi lozim. So'nggi 2 yilda bu yo'nalishda ko'p ishlar qilindi. Geosiyosiy o'zgarishlar, Rossiyaning Ukraina bilan urushi va boshqa voqealar bizning hamkorligimizga ta'sir etyapti deb o'ylayman. Xalqlarimiz o'zaro yaqinlashmog'i, birlashmog'i lozim. Aks holda ertaga yirik geosiyosiy omillar ta'siridan qutula olmaymiz. Biz ko'pdan beri gapirib kelayotgan muammolar bor. Masalan, Qozog'iston bilan Qirg'iziston aloqalari biroz sovigan. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida to'qnashuvlar chiqdi. Lekin eng muhimi, mintaqamiz hamkorlik tashkilotlari faoliyatini kuchaytirishi va mamlakatlar bir-biriga yordam berishi kerak. Shunga umid qilaman. Davlat rahbarlari ham buni anglashyapti. Ko'ramiz qani natija qanaqa bo'lar ekan, dedi ekspert o'z mulohazalari bilan o'rtoqlashar ekan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda xavfsizlikni ta'minlash, mintaqaning iqtisodiy o'sishi, hamkorlikni kengaytirish, madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash masalalari muhokama qilinadi. Bryus Panier fikricha, kun tartibidagi masalalar orasida Rossiya bilan o'zaro aloqalar masalasi muhokamasi ustuvor bo'lishi lozim. Putin boshliq Rossiya siyosatchilari barcha postsovet respublikalar, jumladan Markaziy Osiyoni ham ruslarning tarixiy yerlari deya iddao qilayotganini nazardan qochirmaslik kerak. Ular Qozog'istonning shimoliy qismiga, hatto butun hududiga og'iz solishyapti. Savol tug'iladi. Shu holatda Rossiyaga qanchalik ishonish mumkin? Kelgusida u bilan hamkorlik qanday bo'ladi? Aloqalar nechog'lik do'stona bo'ladi? Talibonga kelsak, u bilan biznes qilish mumkinligiga ishoralar bor, biroq taliblar aftidan butun Afg'onistonni nazorat qila olishmayapti. Tojikistonlik mustaqil siyosatshunos Parviz Mullajonov yangi reallikda mintaqa davlatlari o'z strategiyalarini o'zgartirishga majbur deb ishonadi. O'tgan uchrashuvlarda ijtimoiy-iqtisodiy hamkorlik va umumiy masalalarga urg'u berilgan bo'lsa, Ukrainada urush boshlanishi va Rossiya bilan G'arb o'rtasida ziddiyat kuchayishi manzarasida boshqa muammolar asosiy planga chiqmoqda. Mullajonov ushbu muammolardan biri neft tashish yo'llari ekanini aytadi. Hozirgi geosiyosiy sharoitda neft va energiya resurslarini janubga, so'ngra Kaspiy havzasi orqali mijozlarga yetkazish avvalgidek abstrakt bo'lmay qoldi. Masalaning ahamiyati nafaqat mintaqa davlatlari uchun, balki Rossiya uchun ham ortdi. Prezidentlar 2022-2024 yillarda hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini imzolashlari lozim. O'ylashimcha, hozir ular hujjatni o'zaro kelishmoqda. Ayni jarayonda yangi masalalar ham paydo bo'ladi albatta. Iyul oyi boshlarida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev neft yetkazib berish yo'llarini diversifikatsiya qilishning muhimligi haqida gapirgan va Xitoy, Qozog'iston Kaspiy dengizi havzasi, Ozarbayjon, Gruziya, Turkiya va Qora dengiz orqali Yevropaga boradigan Trans-Kaspiy yo'nalishini ochishning optimal variantini ishlab chiqishga topshiriq bergan edi. To'qayev mamlakat dengiz yo'llari orqali yuk tashish salohiyatidan to'liq foydalana olmayotganini, biroq endilikda zamon o'zgarganini va bu haqda jiddiy o'ylab ko'rish zarurligini ta'kidladi. O'z navbatida O'zbekiston ham janubiy qo'shnilarini afzal ko'rib, yangi savdo yo'llarini izlamoqda. Moskva avval boshdan O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lgan. Tomonlar o'rtasidagi yillik mahsulot aylanmasi 7.5 milliard dollarga yetadi. Qolaversa, O'zbekiston o'z gazi, nefti va metalini Rossiya portlari orqali jahon bozoriga chiqaradi. Ayrim ekspertlar Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng mamlakat savdo yo'llarini diversifikatsiya qilishga kirishganini va Pokistonga alohida e'tibor berayotganini aytadilar. Bahorda Termiz shahriga Hindistondan Pokiston hamda taliblar Afg'onistoni orqali dengiz va quruqlik yo'llari bilan yuk keltirilgan edi. Bryus Panier ushbu yo'nalishni ham nazardan qochirmaslik kerakligini urg'ulaydi. Davlat rahbarlari shu orqali savdo masalasini hal etishlari mumkin. Tijorat yo'llari o'zgarmoqda. Hozirda Markaziy Osiyo eksporti va importining asosiy qismi Rossiya orqali o'tadi. Bu mintaqaga SSRdan meros qolgan. Endilikda vaziyat o'zgarishi munosabati bilan boshqa imkoniyatlarni ko'rish lozim. Kaspiy yo'li bor, biroq u cheklangan. Sharq-g'arb yo'nalishi, ya'ni Xitoydan Irongacha bo'lgan savdo yo'lini rivojlantirish mumkin. Janubga, Hind okeaniga olib chiquvchi yo'llar 30 yildan beri muhokama qilinmoqda. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov Turkmanistonning Avaz shahrida bo'lib o'tgan avvalgi uchrashuvdan so'ng mintaqada va dunyoda talay o'zgarishlar bo'ldi. Ayni chog'da ichki tebranishlar integratsiyaga xalal bermoqda deb hisoblaydi. Menimcha, so'nggi uchrashuvdan keyin siyosiy rejimlar jiddiy inqirozlarni boshdan kechirdi va ular barqarorlik hamma narsadan muhimligini tushunib yetishdi. Binobarin, ayni damda real integratsiya haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Chunki integratsiya bir mamlakatning mintaqadagi kattaroq yutuqlarini ko'zlagan holda o'z suverenitetining bir bo'lagini yirik mintaqaviy institutlarga sotilishini bildiradi. Biroq har qaysi rejim o'z inqirozini kechirayotgan paytda bunaqa masala kun tartibiga chiqishiga ishonish qiyin. To'g'ri, mintaqa davlatlari uyushsa, Rossiya, Xitoy va Talibonga nisbatan umumiy siyosat belgilansa juda soz bo'lar edi. Biroq ichki ixtiloflar shu qadar keng va ko'pki, rejimlar o'z muammolarini o'zlari hal etishni afzal ko'rishadi. Aynan shu ichki muammolar mintaqa mamlakatlarini bir-biridan uzoqlashtirmoqda. 2005 yilda Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston o'z qobig'iga o'ralib olganini eslaylik. Mirziyoyev iqtidorga kelmaganida mamlakat hanuz yopiq qolgan bo'lar edi, deydi ekspert. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Cho'lpon ota sammitida davlat rahbarlari do'stlik va hamkorlikni rivojlantirishga doir bitimni imzolashadi. Siyosatshunos Umarov bunaqa hujjatlarga shubha bilan qarashini aytadi. Bunaqa chiroyli gaplar qog'ozda qolib ketadi. Voqelik tamam boshqacha. Sovet davridan meros, chegara va suv mojarolaridan tortib, ushbu davlatlar tashkil topganidan beri mavjud milliy muammolar bor. avvalo shularga yechim topish kerak. Qozog'iston bilan Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo. Ayni chaqda bu ikkisi Tojikiston bilan birga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kirgan. Turkmaniston bu tashkilotlardan hech biriga qo'shilmagan. Rossiya loyihalariga kirmagan O'zbekiston esa hozirda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ehtiyotkorlik bilan kuzatib turibdi. Rossiya iqtisodiy qamalda ekanini hisobga olsak, bu tashkilotdan biron naf chiqishi mahol. Bunaqa tarqoqlik bor ekan, qandaydir ichki integratsiya haqida gapirish ortiqcha. Bryus Panier mintaqa davlatlari rahbarlari 1990 yillarda ham qator uch tomonlama, ko'p tomonlama yoki ikki tomonlama bitimlar imzolashganini, biroq so'nggi 30 yilda bunaqa hujjatlar vaziyatni o'zgartirmaganini eslatadi. Ular qanchalik foydali bo'lishini ayta olmayman. Taklif etilayotgan shartnomani to'liq o'rganib chiqqanimcha yo'q, ammo bilishimcha unda hamkorlik to'g'risida gap boradi. Bunaqa jarayonlar Markaziy Osiyo liderlari uchrashuvlarida 2018 yildan beri davom etib kelyapti, deydi tahlilchi. Panier Qirg'iz-Tojik chegara mojarolari kabi jiddiy muammolarni uchinchi tomon, O'zbekiston yoki Qozog'iston rahbarlari vositachilikda hal etishga intilishlar bo'lishini kutayotganini aytadi. Oliy darajadagi uchrashuv arafasida Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi bitim loyihasi matnini e'lon qildi. Hujjatning bir bandida tomonlar o'z hududi, kommunikatsiya tizimlari va boshqa infratuzilmalarining bitimni imzolagan boshqa bir tomonning davlat suvereniteti, xavfsizligi, konstitutsiyaviy tuzumi va hududiy butligiga zarar yetkazgan holda uchinchi davlatlar tomonidan foydalanilishiga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladi, deyilgan. Ushbu bandda qanaqa uchinchi mamlakatlar nazarda tutilmoqda? Suhbatdoshlarimizning bu boradagi fikrlari turlicha bo'ldi. Ushbu moddada Markaziy Osiyo davlatlari hamda Rossiyaning xavotirlari aks etgan. Fikrimcha, Rossiya vakillari sammitda ishtirok etishmasa-da, u yerda Moskva va Putinning pozitsiyalari e'tiborga olinadi. To'g'ri, bu haqda rasman aytilmayapti, ammo Kreml yangi savdo yo'llaridan manfaatdor, chunki hozirda Xitoyga neft yetkazish yo'nalishi katta bosim bilan ishlamoqda. Prezidentlar Rossiya bilan maslahat qilishgan deb o'ylayman. Uchinchi mamlakatga kelsak, qaydam. Men Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari ko'proq g'arbdan hadiksiraydi deb hisoblayman. Bayonotlarga e'tibor bering. Qozog'iston, Tog'li Badaxshon, Qoraqalpog'iston voqealarida ular aynan g'arbni ayblashgan. Shundan kelib chiqib, uchinchi mamlakat deganda g'arbni nazarda tushgan deb bilaman, deydi Parviz Mullajonov. Bryus Panier bu yerda gap Rossiya bazalari haqida borayotganini aytadi. Qaysi davlat Markaziy Osiyoga bu qadar ta'sir o'tkazishi mumkin? Chunonchi Xitoy status-quoni saqlash tarafdori. U mintaqaning biron davlatida katta erilish bo'lishini yoki hokimiyat almashishini xohlamaydi. Rossiyaga kelsak, men uning tarixiy yerlar haqidagi da'volarini yuqorida tilga oldim. Yil boshidan beri Qozog'iston-Rossiya aloqalari keskin o'zgarganichi. Yanvarda Qozog'iston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan harbiy madad so'ragan. Mamlakatga chet el kontingenti kiritilgan edi. Endi bo'lsa ruslar Markaziy Osiyoda kimningdir hududidan boshqa mamlakatga qarshi foydalanmasligi kerak, deyilyapti. O'tgan 7 oy mobaynida Nursulton bilan Moskva orasi qanchalik sovuganini tushundan bilsa bo'ladi. O'ylashimcha, ushbu band Rossiya Kant yoki Tojikistondagi harbiy bazalarini mintaqadagi 3-chi mamlakatga qarshi qo'llamasligi uchun kiritilgan. Biroq Moskva kerak bo'lganda hech qanaqa xalqaro bitimlarga qarab o'tirmaydi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri qator siyosatshunoslar Markaziy Osiyo Moskva orbitasidan chiqishi uchun qulay vaziyat paydo bo'lganini aytishmoqda. Shu bilan birga ular Rossiya bilan iqtisodiy aloqalar va ushbu mamlakatdagi millionlab migrantlarni hisobga olganda bu qadamni qo'yish oson kechmasligini eslatishadi. Parviz Mullajonov boshqa xavfdan ogohlantiradi. Rossiya Ukraina bilan urushda bo'ynigacha botdi. Uning mintaqadagi mavqei bo'shashdi. Bu tendensiya davom etadi. Bir tarafdan Moskva G'arbga qarshi kurashmoqda, boshqa tomondan uning Xitoyga muayyan darajadagi tobeligini ham unutmaslik kerak. Bu yerda Markaziy Osiyo mamlakatlari oldida imkoniyatlar ochilgani kabi xavotirlar ham paydo bo'ladi. Mintaqadagi barcha davlatlar Pekindan qarzdor. Shu bois Markaziy Osiyoda Rossiyaning o'rnini Pekin egallashi ehtimoli katta.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Ekskluziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Tovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Qo'qonda 2 bloger 15 sutkaga qamaldi. Putin Mirziyoyevni Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirladi. Ishsiz o'zbekistonlik ayollarga o'quv kurslari narxining 70% to'lanadi. Bolalarimiz ko'chada qolyapti. Prezident maktablari mavjud maktablarni tugatish hisobidan ochilmoqda. AQSh Ukrainaga qo'shimcha 270 million dollar ajratadi. Istanbulda Ukraina donini dengiz orqali eksport qilish bo'yicha kelishuv imzolandi. Rossiyadan pul o'tkazmalari oshdi. Markaziy bank rublning so'mga bosimini rad etmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadan pul o'tkazmalari oshdi. Markaziy bank rublning so'mga bosimini rad etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Markaziy banki g'arb sanksiyalari fonida o'zbek so'mi Rossiya rublining bosimi ostida qolgani, mamlakatga Rossiyadan katta miqdorda rubl kirib, dollar olib chiqib ketilayotgani haqidagi xavotirlarni rad etdi. Markaziy bank boshqaruvi 21 iyuldagi yig'ilishida asosiy stavka 1% bandiga pasaytirilib, yillik 15% etib belgilandi. Markaziy bank yig'ilishida O'zbekistonga xorijiy pul o'tkazmalari sezilarli darajada o'sgani qayd etilgan. O'sishning qariyb 95% ini Rossiyadan keladigan pul o'tkazmalari tashkil qilgan. So'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonga Rossiyadan rubl olib kirib, katta miqdorda dollar olib chiqib ketish kuchaygani borasida xavotirlar yangramoqda. Markaziy bank bu holatni rad etgan. Qayd etilishicha 6 oyda transchegaraviy mablag'ning 199 million dollar qismi rublda yuborilgan va uning 87% so'mda olingan. Xorijdan kelayotgan valyutaning 5.6 milliard dollar qismi ichki bozorda sotilgan. Regulatorga ko'ra, bu raqam pul o'tkazmalarining norasmiy kanallari qisqarayotganini anglatadi. Negaki Rossiyadagi cheklovlar migrantlarni naqd valyutani rasmiy kanal orqali yuborishga undayotir. Rossiyaning Ukrainaga bosqini O'zbekistonda norezidentlarning hisob raqamlari soni oshishiga ham sabab bo'lgan. Jumladan, birinchi yarim yilda norezidentlar hisob raqamlari 169 mingtaga yetgan. Ularning asosiy qismi Rossiya, Ukraina va Belarus dan vaqtinchalik ko'chib kelganlar ulushiga to'g'ri kelmoqda. Ayrim qo'shni mamlakatlarda valyuta cheklovi joriy qilinishi bilan chegara oldi hududlarida valyutaga talab oshishiga xatarni ko'rmayapmiz. Bunday holatlar uchun cheklov joriy qilishdan ma'no yo'q deb hisoblaydi Markaziy bank. Yig'ilishda iyun oyida inflyatsiya sur'ati 12.2% ga yetgani, bu ko'rsatkichning o'sishiga import inflyatsiyasi, tovarlarni yetkazib berish va logistikada yuzaga kelayotgan muammolar, g'alla yetishtirish va sotish narxining erkinlashtirilishi sabab bo'lgani qayd etilgan. Markaziy bank oziq-ovqat mahsulotlari narxi 16.5% ga, nooziq-ovqat tovarlar va xizmatlar 10.7 hamda 6.8% ga qimmatlaganini ham tan olgan.
Bu o'z navbatida umumiy inflyatsiyaning pasayib borishida oziq-ovqat narxlarining barqarorlashuviga asosiy e'tiborni qaratishni taqozo etadi, deyiladi rasmiy xabarda. Pirovardida inflyatsiyani 2023 yilda 5%ga tushirish targeti 2024 yilga ko'chirilgan. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari, iqtisodiy tahlilchi Abdulla Abduqodirov asosiy stavkaning pasaytirilishi nechog'li to'g'ri bo'lganini savol ostiga oldi. Markaziy bank barcha davlat institutlari kabi mart oyida juda qizishib ketgani va asosiy stavkani 17% ko'tarib, almashuv kursini bekorga keskin tushirganini hech tan olgisi kelmaydi. Lekin iqtisodiyot bo'yiniga pichoq tortilib, 3 yil davomida qon sharillab oqib ketib bo'lgan asosiy stavkani bunday ramziy darajada tushirish shunday keskin o'sayotgan davlat byudjeti, uning samarasiz strukturasi, katta davlat qarzi va teskari stimul berayotgan fiskal soliq siyosati fonida hech qanday ijobiy natija bermaydi, deb yozadi Qodirov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Ta'kidlanishicha, 2023 yilda byudjetda davlat xarajati kamaytirilib, investitsion va subsidiya chiqimlari olib tashlansa, umumiy soliq massasi 10%ga kamaytirilsa va asosiy stavka 12%ga tushsagina iqtisodiyotda o'nglanish ro'y berishi mumkin. Telegramdagi Mirkonomika kanali muallifi iqtisodchi Mirkamil Xolboyev ham so'nggi vaqtlarda inflyatsiya jadal sur'atda o'sib borayotganiga e'tibor qaratdi. Uning fikricha, hozirgi inflyatsion bosimlarni asosiy stavkani oshirish yoki yuqori ushlab turish orqali pasaytirishga urinish samarasiz. Sababi inflyatsion bosimning asosiy sababi monetar bo'lmagan hamda tashqi omillar bilan bog'liq. Shu sababli hozirgi davrda inflyatsiyaning oshishiga monetar instrumentlar bilan kurashish katta ehtimol bilan samara bermaydi, deb yozadi iqtisodchi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining Tovoqsoydagi 7-chi son jazoni ijro etish koloniyasida mahkum Yakubov Alisher Elmurod o'g'li o'z joniga qasd qilishga uringan. Shu yilning 25-iyun kuni sodir bo'lgan hodisa haqida O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar bermoqda. Xabarda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumanidagi To'pqayrag'och mahallasida yashab kelgan 20 yashar Alisher Yakubov muassasadagi ko'p qavatli binodan o'zini tashlagan. Mahkum hozirda Toshkent shahridagi maxsuslashtirilgan koloniyaning tibbiyot bo'limida davolanmoqda. Tibbiy tashxisga ko'ra, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yakubovlar oilasi uning muntazam qiynoqlarga tutilgani, zo'ravonlikka dosh bermagan farzandi joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Alisherning onasi Nargiza Yakubovaga ko'ra, er-xotin shu yilning 9-aprel kuni farzandi bilan qisqa muddatli uchrashuvga borgan. Koloniya ma'muriyati mahkumning tug'ilgan kuni 10-aprel munosabati bilan uchrashuv muddatini bir kunga cho'zib bergan. Biz 11-aprel kuni uning oldidan ketganimizdan so'ng Alisherni kartserga tiqishibdi. Go'yo u koloniya tartibini buzganmish. So'ng o'g'limning irodasi butkul singan va joniga qasd qilish bilangina bulardan qutulishni o'ylab qolgan, deydi Nargiza Yakubova. Alisherning otasi Elmurod Yakubov esa qiynoq buyurtmachilari tashqarida ekanini taxmin qiladi. Ota-onaning so'zlariga ko'ra, Alisherning jazoni muddatini yopiq turdagi koloniyalarda o'tkazishga monelik qiluvchi bosh miya bilan bog'liq tibbiy xulosalangan xastaligi ham mavjud. Ozodlik ixtiyorida Alisher Yakubovning o'ziga qiynoq qo'llanilayotgani, tazyiq va ta'qiblar o'tkazilayotgani haqidagi maktubi nusxasi mavjud. Alisher Yakubov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Chortoq tumani sudining 7 fevral 2020 yildagi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-119 moddalari bilan ayblangan. Sud hukmi o'qilganda Alisher Yakubov o'rta maktab bitiruvchisi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'muriyati ozodlikning Alisher Yakubov bilan bog'liq hodisa bo'yicha so'rovini izohsiz qoldirdi. Yakubovlar oilasining murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati mahkumning o'z joniga qasd qilish urinishi yuzasidan shaffof tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yil aprelida mamlakatning BMT inson huquqlari kengashiga a'zo bo'lishi munosabati bilan so'zlagan nutqida qiynoqlarning o'tmishda qolganini ta'kidlaganda, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova qiynoqlarga qarshi milliy preventiv mexanizmlar doirasida penitsiar muassasalarda o'tkazilgan monitoringlarda mutlaqo qiynoq holatlari yo'qligini aytgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Bolalarimiz ko'chada qolyapti. Prezident maktablari mavjud maktablarni tugatish hisobidan ochilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida yashovchi bir guruh ota-onalar foydalanishga topshirilganiga 1 yil to'lmagan yangi maktablari tugatilayotgani va bolalari 3 chaqirim naridagi boshqa maktabga majburan ko'chirilayotganligidan shikoyat qilishmoqda. Ota-onalarning bildirishicha tumandagi Balxiyon mahallasida joylashgan 750 ga yaqin namunaviy uy-joylarda yashovchi aholi farzandlari uchun qurilgan 128-chi sonli o'rta maktab ixtisoslashtirilgan prezident maktabiga aylantirilib, maktabdagi o'quvchilarni boshqa maktablarga majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat tashkilotida ishlayotgani sabab shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri holatni quyidagicha bayon qildi. Biz 2012 yildan buyon ushbu namunali uylarda istiqomat qilib kelamiz. Ko'chib kelgan paytlarimizda hududimizda maktab yo'q edi va ota-onalarning yillar davomida qilgan murojaatlariga javoban hududda 2021 yilning dekabr oyidan yangi maktab qurilib, foydalanishga topshirildi. Afsuski, bizning xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Maktabimiz prezident ixtisoslashtirilgan maktabiga aylantirildi va unga o'quvchilarni qabul qilish faqatgina 5-chi sinfdan amalga oshirilayotganligi sabab boshlang'ich sinflarda o'qiydigan bolalarimiz yana ko'chada qolib ketmoqda, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri. Yangi qurilgan 128-chi sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilgani haqida ota-onalar Pastdarg'om tuman hokimining yoshlar masalalari va ijtimoiy sohalar bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mamatqulov boshchiligida 12 may kuni o'tkazilgan yig'ilishda xabardor qilingan. Pastdarg'om tuman xalq ta'limi bo'limining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ul xodimi ozodlik savollariga javob berarkan, 128-chi sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilganligi hukumat miqyosidagi tashabbus bo'lib, tuman mutasaddilari bunga aralasha olmasliklarini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2022 yil 14 apreldagi Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi tegishli farmoniga asosan bundan buyon O'zbekistondagi barcha ixtisoslashtirilgan maktablar faqatgina Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufida faoliyat olib borishi mumkin. Bunda yangi Prezident maktablari sonini ko'paytirish asosan amalda mavjud o'rta maktablarni tugatish va undagi o'qib kelgan maktab o'quvchilarini yaqin hududlardagi boshqa o'rta ta'lim muassasalariga ko'chirish orqali amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlik o'rgangan prezident farmoniga asosan joriy o'quv yili boshlangunga qadar respublika miqyosida amalda faoliyat yuritib kelgan 141 ta o'rta maktab, litsey va kollejlar bir paytning o'zida tugatilishi va undagi 82 mingga yaqin o'quvchilar o'z o'qish joylaridan majburan ko'chirilishi belgilangan. Majburiy tugatilayotgan 141 ta o'rta ta'lim muassasalaridagi 2000 dan ortiq o'qituvchilar bilan ham mehnat shartnomalari bekor qilinishi belgilangan. Tugatilayotgan o'rta maktablar yuqori sinf o'quvchilarining bir qismi kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirda prezident maktablariga qayta qabul qilinishi mumkin bo'lsa-da, boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan bolalar o'qishlarini boshqa hududdagi maktablarda davom ettirishga majbur. Bunga sabab prezident maktablaridagi o'qish faqatgina 5-chi sinfdan olib borilishidir. O'zbekiston maktablarida o'quvchilar uchun joy yetishmasligi yillar davomida davom etib kelayotgan muammolardan bo'lib, o'rta maktablar sonining qisqarganligi vaziyatning yanada murakkablashishiga olib kelishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligidan boshlang'ich maktab o'quvchilarining taqdiri yuzasidan izoh ololmadi. Ammo 22 iyul kuni parlamentda hisobot bergan bosh vazirning moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vaziri Jamshid Qo'chqorov muammoning o'ziga xos yechimini taklif qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston maktablarida darslar sonini qisqartirish orqali sinflarda o'quvchilar sonini kamaytirishga erishish mumkin. O'zbekiston fanlar soni ko'pligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi, deya ta'kidladi bosh vazir o'rinbosari. Ayni paytda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi o'quv dasturini takomillashtirish bir kunlik masala emasligini aytib chiqdi. Bu masala ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida o'qituvchilar, mutaxassislar hamda xalqaro ekspertlar ishtirokida keng muhokamadan o'tishi zarur, deyiladi 22 iyul kuni vazirlik Telegram kanalida e'lon qilingan rasmiy munosabatda. Vazirlikka ko'ra, aholi sonining o'sish ko'rsatkichlarini inobatga olinsa, keyingi 5 yilda maktab o'quvchilarining soni 7.7 million nafarni tashkil etishi yoki bugungi kundagi ko'rsatkichga nisbatan 1.5 million nafarga ortish kutilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi hozircha bosh vazir o'rinbosarining darslar sonini qisqartirish yo'li bilan muammoni yechish haqidagi taklifiga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. 2021 yil mayida o'sha paytdagi xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov
O'zbekiston maktablarida o'quvchilar soni o'rinlar sonidan 1 milliontaga ko'pligini aytgan edi. Unga ko'ra 2025-yilgacha bu farq 2 millionga yetishi kutiladi. Maktablarning 70%ida o'qish 2 smenada tashkil etilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shu darajada issiq qolgan, mana hozir gradusligimiz maksimum 50 ko'rsatadi. Hozir bu 50 dan ham yuqorida.
Dunyo bo'ylab kuzatilayotgan anomal jazirama issiq ob-havo O'zbekiston uchun ham yangi muammoli vaziyatlarni keltirib chiqarmoqda. O'zgidromet tarqatgan xabarlarga ko'ra, 17-22 iyul kunlari O'zbekistonga Turkmaniston orqali Erondan issiq havo oqimi kirib kelishi sabab kunduz kunlari havo harorati keskin isishi va mamlakatning ayrim hududlarida +47 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda.
Namanganda Farg'ona vodiysida shu darajada issiq edi. Vaqt arablarda undan ko'rasizlar.
Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda havo haroratining keskin oshganligi bilan bog'liq video va foto tasvirlar keng tarqatilmoqda. Aholi O'zgidrometning issiq ob-havo bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlarini shubha ostiga olib, haqiqatda havo harorati rasmiy ma'lumotlarda ko'rsatilgan raqamlardan ham yuqori ekanligini iddao qilishmoqda.
Vaqt taraflarda balki qumli zonalarda, cho'l zonalarida 60 ta yuqori bo'lishi ham mumkin. Namanganda o'zi bilasizlar, respublikaning eng bahobo joylarida shu darajada issiq.
O'zbekistonda 3 kun davomida kuzatilayotgan anomal jazirama munosabati bilan tez tibbiy yordam xizmatiga qon bosimi ko'tarilishi, nafas qisilishi, astma tutilishi va boshqa surunkali kasalliklar shikoyati bilan 130 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan. 4 mingdan ortiq fuqaro kasalxonaga yotqizilgan.
Ko'pchilikni qiynayapti lekin. Ko'pchilikni men o'zim ham mana uydan chiqmayman. Hozir o'ziga zo'r ketyapman, ostanovkaga yetib olib. Suvni menimcha ko'pchilikka ta'sir qilyapti. Men o'zi uchotni kasalman. Davleniya, gipertoniya, keyin yuragim kasal. Shunga hozir dorimni olib, ichib olib, uyga ketaman deb qara tosh turamanu. Yura olmadim, avtobusga chiqa qolay deb shu avtobusga kelayotgandim.
Tarmoq foydalanuvchilari jazirama issiq havo sharoitlarida hukumat idoralari tomonidan aholiga tegishli kompensatsiya berish, ularning mehnat soatlarini ushbu muddatda qisqartirish takliflarini ilgari surmoqdalar. Tarmoq faollarining ushbu chaqiriqlariga davlat idoralari tomonidan tegishli munosabat bildirilganligi yo'q.
Endi sharoitga qarab odamlar shu uyda o'tirishdi, konditsioner bo'yida. Endi buxli o'zini issiqdan saqlayapti. Endi bizdagi pensioner odamlar shu suvni bo'yiga olib, azgina naql endi butun boshqa cho'miladigan joyimiz yo'q. Oldin konditsionerimizga o'zaralar bo'ladi. O'tib cho'milardik. Endi hozir bitta mashinani azgina bo'lsa ruxsat berib qo'yishgan. Boshqa endi ilojimiz yo'q. Shu endi suvdan saqlanish shu yerda kelib dam olamiz.
Uyda konditsionerdan foydalanyapmiz. Tinmay ishlayapti. Kechqurunlari o'chirib qo'yyapti, lekin hozirgi kunda 2 kun, mash 3-4 kundan beri o'chirmasdan qulashyapti. Ko'proq o'sha farzandlarimiz issiq, keyin kushoklarga boshlab turli xil ular qiynalishyapti. Oldin metro salqin bo'lardi, metro ham issiq deb shunaqa aytib o'tishyapti ular.
Issiq ob-havo sabab mamlakat bo'ylab elektr energiya ta'minotidagi uzilishlarni ham kuzatish mumkin. Energetika vazirligi anomal issiq kunlarda iste'molchilardan elektr tokidan imkon qadar tejamkorlik bilan foydalanishni so'rab chiqdi. Issiq issiq ob-havo davlat eksportining asosiy manbalaridan hisoblangan qishloq xo'jaligi ekinlariga ham o'z salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Xususan O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi anomal issiq haroratli kunlarda dala sabzavotchiligi hamda mevali bog' va uzumzorlarda qilinishi zarur bo'lgan tadbirlar bo'yicha dehqonlar uchun o'z tavsiyalarini e'lon qildi. Jazirama issiq ob-havoga mamlakatdagi ekologik vaziyat ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Xususan, yillar davomida shaharlar hududlaridagi minglab mavjud ko'p yillik daraxtlarning kesib tashlanganligi va ko'plab yashil hududlarning yangi qurilishlar hisobidan kamaytirilganligi issiq havoga qarshilik ko'rsatishni ham qiyinlashtirmoqda. Keskin jazirama issiq haroratlar sabab Yevropa mamlakatlarida yuzlab odamlarning o'limi haqidagi rasmiy ma'lumotlar mavjud. O'zbekistonda bu kabi o'limlar statistikasi haqidagi ma'lumotlarni oshkor etish Sog'liqni saqlash vazirligi amaliyotiga kiritilmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Media Hub: Wagner O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainaga qarshi urushga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Media Hub jurnalistik surishtiruvlar markazi Wagner xususiy harbiy shirkatiga O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarini yollash boshlangani to'g'risida xabar berdi. Jurnalistik surishtiruv mualliflariga ko'ra, o'zbekistonliklar va qirg'izistonliklar Ukrainadagi urushda Rossiya tarafida jang qilish uchun yollanmoqda. Surishtiruvda qayd etilishicha, ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek va qirg'iz segmentida Rossiyadagi qo'riqchilik firmalariga ishga taklif qilingan e'lonlar berilmoqda. E'lonlarda mazkur firmalardagi ish haqqi 100 ming rubl ekani va Rossiyaga kelish uchun sarflangan yo'l haqqi ham to'lab berilishi aytilgan. Media Hub jurnalistlarining aniqlashicha, e'londa ko'rsatilgan telefonga qo'ng'iroq qilinganida yo'lovchilar qo'riqchilik firmasiga ishga olish jarayoni prioritetlar o'zgargani ortidan to'xtatilganini, ammo Ukrainadagi maxsus amaliyot doirasida ishlash uchun odam yig'layotganini aytadilar. Ular o'zlariga murojaat qilgan shaxslarga Ukrainadagi maxsus amaliyotda ishtirok etuvchilarga oyiga 240 ming rubldan oylik berilishini, kamida 4 oy ishlash shartligini bildiradilar. Hatto sudlangan odamlarni ham yollashmoqda. Faqat Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo davlat fuqarosi bo'lmasangiz bas. 6 oy xizmat o'tashga rozi bo'lganlarga Rossiya fuqaroligi soddalashtirilgan tarzda berilishini va'da qilishmoqda. Eng muhimi, yangi yollangan shaxs Ukrainadagi maxsus amaliyot o'tkazilayotgan hududda muayyan vazifalarni bajarishini va tashkilot Rossiya Mudofaa vazirligi manfaati uchun xizmat qilayotganini ham yashirmaydilar. Jarohat olganlarga esa tovon puli to'lash nazarda tutilmagan, deyiladi Media Hub surishtiruvida. Shuningdek, odam yolluvchilar o'zlariga murojaat qilgan shaxs rozi bo'lgan taqdirda ijtimoiy tarmoqlardagi barcha akkauntlarni o'chirishni talab qiladilar. Bundan tashqari smartfonlarni ishlatish ham taqiqlanadi va faqat kamerasiz knopkali telefon ishlatishga ruxsat beriladi. Bu ishga rozi bo'lganlardan Krasnodar o'lkasidagi Molkino qishlog'iga kelish talab etiladi. Mazkur qishloq hududida Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy baza mavjud. Shu bilan bir qatorda Molkinoda Wagner xususiy harbiy shirkatining maxsus bazasi borligi ham aytiladi. Media Hub jurnalistlari telefon nomerlarini identifikatsiya qilish xizmati orqali e'lonlarda qayd etilgan telefon raqami CVK Wagner nomi bilan saqlanganini aniqlashgan. Wagner yollanma askarlari Ukrainadagi janglarda ham ishtirok etayotgani tasdiqlangan. Jumladan, axborot agentliklari 2 may kuni Ukrainada Wagner guruhining yollanma jangchilari asirga olingani to'g'risida xabar tarqatgan. Wagner yollanma jangchilari 2014 yildan beri Donbassdagi janglarda separatchilar tomonida urushib keladi. Rasman mazkur shirkat askarlari Rossiya qurolli kuchlariga aloqador emas. Ayni paytda ular Mudofaa vazirligi infrastrukturasi va transportidan foydalanib keladi. Shuningdek, Wagnerning qator harbiylari jangovar orden va medallar bilan mukofotlangan. Yevroparlament 2021 yilning 25 noyabridayoq Wagner shirkatiga nisbatan sanksiyalar joriy etishni ma'qullagan edi. Wagner kompaniyasi G'arb tomonidan Ukraina sharqida va dunyoning boshqa nizoli hududlarida Kreml nomidan ishlaganlikda va inson huquqlarini poymol qilganlikda ayblanadi. Wagnerga qarshi sanksiya 2021 yilning dekabrida o'z kuchiga kirgan. Wagner shirkatini rossiyalik tadbirkor prezident Vladimir Putinga yaqin Yevgeniy Prigojin boshqarishi aytiladi. Prigojinga ham AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiya qo'llagan. Wagner shirkati yollagan jangarilar harbiylar Suriya, Mali va Sudandagi ko'plab harbiy jinoyatlarga aloqador ekani taxmin qilinadi. Jumladan, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti aprel oyi boshlarida e'lon qilgan hisobotida Mali janubida joylashgan Mura shahri tevaragidagi qishloqlarda yashagan kamida 300 kishining qatl etilishida Wagner jangchilarining qo'li borligini gumon qilgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha, mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning 6 oyida 140266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78411 nafari, ya'ni atigi 12%ning muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaatlar ko'payishi ortidan Ozodlik bu borada Senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida Senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan, ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarni uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilganidan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniqlanib, sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon, qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzand yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib, bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi? Tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, shuningdek mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
Ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Tovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Qo'qonda ikki bloger 15 sutkaga qamaldi. Putin Mirziyoyevni Aleksandr Nevskiy ordeni bilan taqdirladi. Ishsiz o'zbekistonlik ayollarga o'quv kurslari narxining 70% to'lanadi. Bolalarimiz ko'chada qolyapti. Prezident maktablari mavjud maktablarni tugatish hisobidan ochilmoqda. AQSh Ukrainaga qo'shimcha 270 million dollar ajratadi. Istanbulda Ukraina donini dengiz orqali eksport qilish bo'yicha kelishuv imzolandi. Rossiyadan pul o'tkazmalari oshdi. Markaziy bank rublning so'mga bosimini rad etmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya va Xitoy o'rtasida Markaziy Osiyoni nima birlashtiradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Cho'lponota sammiti avvalgi sammitlardan nimasi bilan farq qiladi? Markaziy Osiyoda integratsiya jarayoni chuqurlashadimi? Liderlar tashqi tahdidlar manzarasida muammolarni bahamjihat hal etishga kelisha oladilarmi? Ozodlikning Qirg'iz xizmati ekspertlarning bu boradagi fikrlarini o'rgangan. Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari o'tgan yilning avgust oyi boshida uchrashganida Afg'onistonda Taliblar hali iqtidorga kelmagan edi. Ammo Afg'onistonga oid muammolar Taliban bilan cheklanib qolmaydi. So'nggi oylarda Xorazon Islom davlat ekstremistik guruhi Tojikiston va O'zbekiston hududlariga raketalar otganini unutmaylik. Bu ham bitta bosh og'rig'i. Yana bir muammo Rossiya Ukrainaga qarshi boshlagan urush. Shuningdek, bir talay ichki masalalar bor. Qozog'istonda yanvar voqealari yuz berdi. Tojikistonning tog'li Badaxshonida va yaqinda mana Qoraqalpog'istonda qon to'kilganiga guvoh bo'ldik. O'zbekistonda 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng bunaqa kuchli norozilik kuzatilmagan edi. Qisqasi, mintaqada ko'p ishlar bo'lyapti, deydi jurnalist va Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchi Bryus Panier. Qozog'istonlik jamoat arbobi va iqtisodchi Muxtor Tayjan fikricha, mintaqaning turkiy tilli davlatlari nafaqat iqtisodiy, balki harbiy hamkorlikni ham rivojlantirishi lozim. So'nggi 2 yilda bu yo'nalishda ko'p ishlar qilindi. Geosiyosiy o'zgarishlar, Rossiyaning Ukraina bilan urushi va boshqa voqealar bizning hamkorligimizga ta'sir etyapti deb o'ylayman. Xalqlarimiz o'zaro yaqinlashmog'i, birlashmog'i lozim. Aks holda ertaga yirik geosiyosiy omillar ta'siridan qutula olmaymiz. Biz ko'pdan beri gapirib kelayotgan muammolar bor. Masalan, Qozog'iston bilan Qirg'iziston aloqalari biroz sovigan. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida to'qnashuvlar chiqyapti. narsa. Lekin eng muhimi, mintaqamiz hamkorlik tashkilotlari faoliyatini kuchaytirishi va mamlakatlar bir-biriga yordam berishi kerak. Shunga umid qilaman. Davlat rahbarlari ham buni anglashyapti. Ko'ramiz qani natija qanaqa bo'lar ekan, deydi ekspert o'z mulohazalari bilan o'rtoqlashar ekan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, uchrashuvda xavfsizlikni ta'minlash, mintaqaning iqtisodiy o'sishi, hamkorlikni kengaytirish, madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash masalalari muhokama qilinadi. Bryus Panier fikricha, kun tartibidagi masalalar orasida Rossiya bilan o'zaro aloqalar masalasi muhokamasi ustuvor bo'lishi lozim. Putin boshliq Rossiya siyosatchilari barcha postsovet respublikalar, jumladan Markaziy Osiyoni ham ruslarning tarixiy yerlari deya iddao qilayotganini nazardan qochirmaslik kerak. Ular Qozog'istonning shimoliy qismiga, hatto butun hududiga og'iz solishyapti. Savol tug'iladi. Shu holatda Rossiyaga qanchalik ishonish mumkin? Kelgusida u bilan hamkorlik qanday bo'ladi? Aloqalar nechog'lik do'stona bo'ladi? Talibonga kelsak, u bilan biznes qilish mumkinligiga ishoralar bor, biroq taliblar aftidan butun Afg'onistonni nazorat qila olishmayapti. Tojikistonlik mustaqil siyosatshunos Parviz Mullajonov yangi reallikda mintaqa davlatlari o'z strategiyalarini o'zgartirishga majbur deb ishonadi. O'tgan uchrashuvlarda ijtimoiy-iqtisodiy hamkorlik va umumiy masalalarga urg'u berilgan bo'lsa, Ukrainada urush boshlanishi va Rossiya bilan G'arb o'rtasida ziddiyat kuchayishi manzarasida boshqa muammolar asosiy planga chiqmoqda. Mullajonov ushbu muammolardan biri neft tashish yo'llari ekanini aytadi. Hozirgi geosiyosiy sharoitda neft va energiya resurslarini janubga, so'ngra Kaspiy havzasi orqali mijozlarga yetkazish avvalgidek abstrakt bo'lmay qoldi. Masalaning ahamiyati nafaqat mintaqa davlatlari uchun, balki Rossiya uchun ham ortdi. Prezidentlar 2022-2024 yillarda hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini imzolashlari lozim. O'ylashimcha, hozir ular hujjatni o'zaro kelishmoqda. Ayni jarayonda yangi masalalar ham paydo bo'ladi albatta. Iyul oyi boshlarida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev neft yetkazib berish yo'llarini diversifikatsiya qilishning muhimligi haqida gapirgan va Xitoy, Qozog'iston Kaspiy dengizi havzasi, Ozarbayjon, Gruziya, Turkiya va Qora dengiz orqali Yevropaga boradigan Trans-Kaspiy yo'nalishini ochishning optimal variantini ishlab chiqishga topshiriq bergan edi. To'qayev mamlakat dengiz yo'llari orqali yuk tashish salohiyatidan to'liq foydalana olmayotganini, biroq endilikda zamon o'zgarganini va bu haqda jiddiy o'ylab ko'rish zarurligini ta'kidladi. O'z navbatida O'zbekiston ham janubiy qo'shnilarini afzal ko'rib, yangi savdo yo'llarini izlamoqda. Moskva avval boshdan O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lgan. Tomonlar o'rtasidagi yillik mahsulot aylanmasi 7.5 milliard dollarga yetadi. Qolaversa, O'zbekiston o'z gazi, nefti va metalini Rossiya portlari orqali jahon bozoriga chiqaradi. Ayrim ekspertlar Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng mamlakat savdo yo'llarini diversifikatsiya qilishga kirishganini va Pokistonga alohida e'tibor berayotganini aytadilar. Bahorda Termiz shahriga Hindistondan Pokiston hamda Toliblar Afg'oniston orqali dengiz va quruqlik yo'llari bilan yuk keltirilgan edi. Bryus Panier ushbu yo'nalishni ham nazardan qochirmaslik kerakligini urg'ulaydi. Davlat rahbarlari shu orqali savdo masalasini hal etishlari mumkin. Tijorat yo'llari o'zgarmoqda. Hozirda Markaziy Osiyo eksporti va importining asosiy qismi Rossiya orqali o'tadi. Bu mintaqaga SSRdan meros qolgan. Endilikda vaziyat o'zgarishi munosabati bilan boshqa imkoniyatlarni ko'rish lozim. Kaspiy yo'li bor, biroq u cheklangan. Sharq-g'arb yo'nalishi, ya'ni Xitoydan Erongacha bo'lgan savdo yo'lini rivojlantirish mumkin. Janubga, Hind okeaniga olib chiquvchi yo'llar 30 yildan beri muhokama qilinmoqda. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov Turkmanistonning Avaz shahrida bo'lib o'tgan avvalgi uchrashuvdan so'ng mintaqada va dunyoda talay o'zgarishlar bo'ldi. Ayni chog'da ichki tebranishlar integratsiyaga xalal bermoqda deb hisoblaydi. Menimcha, so'nggi uchrashuvdan keyin siyosiy rejimlar jiddiy inqirozlarni boshdan kechirdi va ular barqarorlik hamma narsadan muhimligini tushunib yetishdi. Binobarin, ayni damda real integratsiya haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. Chunki integratsiya bir mamlakatning mintaqadagi kattaroq yutuqlarini ko'zlagan holda o'z suverenitetining bir bo'lagini yirik mintaqaviy institutlarga sotilishini bildiradi. Biroq har qaysi rejim o'z inqirozini kechirayotgan paytda bunaqa masala kun tartibiga chiqishiga ishonish qiyin. To'g'ri, mintaqa davlatlari uyushsa, Rossiya, Xitoy va Talibonga nisbatan umumiy siyosat belgilansa juda soz bo'lar edi. Biroq ichki ixtiloflar shu qadar keng va ko'pki, rejimlar o'z muammolarini o'zlari hal etishni afzal ko'rishadi. Aynan shu ichki muammolar mintaqa mamlakatlarini bir-biridan uzoqlashtirmoqda. 2005 yilda Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston o'z qobig'iga o'ralib olganini eslaylik. Mirziyoyev iqtidorga kelmaganida mamlakat hanuz yopiq qolgan bo'lar edi, deydi ekspert. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Cho'lponota sammitida davlat rahbarlari do'stlik va hamkorlikni rivojlantirishga doir bitimni imzolashadi. Siyosatshunos Umarov bunaqa hujjatlarga shubha bilan qarashini aytadi. Bunaqa chiroyli gaplar qog'ozda qolib ketadi. Voqelik tamam boshqacha. Sovet davridan meros chegara va suv mojarolaridan tortib, ushbu davlatlar tashkil topganidan beri mavjud milliy muammolar bor. Avvalo shularga yechim topish kerak. Qozog'iston bilan Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo. Ayni chog'da bu ikkisi Tojikiston bilan birga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kirgan. Turkmaniston bu tashkilotlardan hech biriga qo'shilmagan. Rossiya loyihalariga kirmagan O'zbekiston esa hozirda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini ehtiyotkorlik bilan kuzatib turibdi. Rossiya iqtisodiy qamalda ekanini hisobga olsak, bu tashkilotdan biron naf chiqishi mahol. Bunaqa tarqoqlik bor ekan, qandaydir ichki integratsiya haqida gapirish ortiqcha. Bryus Panier mintaqa davlatlari rahbarlari 1990 yillarda ham qator uch tomonlama, ko'p tomonlama yoki ikki tomonlama bitimlar imzolashganini, biroq so'nggi 30 yilda bunaqa hujjatlar vaziyatni o'zgartirmaganini eslatadi. Ular qanchalik foydali bo'lishini ayta olmayman. Taklif etilayotgan shartnomani to'liq o'rganib chiqqanimcha yo'q, ammo bilishimcha unda hamkorlik to'g'risida gap boradi. Bunaqa jarayonlar Markaziy Osiyo liderlari uchrashuvlarida 2018 yildan beri davom etib kelyapti, deydi tahlilchi. Panier Qirg'iz-Tojik chegara mojarolari kabi jiddiy muammolarni uchinchi tomon, O'zbekiston yoki Qozog'iston rahbarlari vositachilikda hal etishga intilishlar bo'lishini kutayotganini aytadi. Oliy darajadagi uchrashuv arafasida Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi bitim loyihasi matnini e'lon qildi. Hujjatning bir bandida tomonlar o'z hududi, kommunikatsiya tizimlari va boshqa infratuzilmalarning bitimni imzolagan boshqa bir tomonning davlat suvereniteti, xavfsizligi, konstitutsiyaviy tuzumi va hududiy butligiga zarar yetkazgan holda uchinchi davlatlar tomonidan foydalanilishiga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladi, deyilgan. Ushbu bandda qanaqa uchinchi mamlakatlar nazarda tutilmoqda? Suhbatdoshlarimizning bu boradagi fikrlari turlicha bo'ldi. Ushbu moddada Markaziy Osiyo davlatlari hamda Rossiyaning xavotirlari aks etgan. Fikrimcha, Rossiya vakillari sammitda ishtirok etishmasa-da, u yerda Moskva va Putinning pozitsiyalari e'tiborga olinadi. To'g'ri, bu haqda rasman aytilmayapti, ammo Kreml yangi savdo yo'llaridan manfaatdor, chunki hozirda Xitoyga neft yetkazish yo'nalishi katta bosim bilan ishlamoqda. Prezidentlar Rossiya bilan maslahat qilishgan deb o'ylayman. Uchinchi mamlakatga kelsak, qaydam. Men Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari ko'proq g'arbdan hadiksiraydi deb hisoblayman. Bayonotlarga e'tibor bering. Qozog'iston, Tog'li Badaxshon, Qoraqalpog'iston voqealarida ular aynan g'arbni ayblashgan. Shundan kelib chiqib, uchinchi mamlakat deganda g'arbni nazarda tutishgan deb bilaman, deydi Parviz Mullajonov. Bryus Panier bu yerda gap Rossiya bazalari haqida borayotganini aytadi. Qaysi davlat Markaziy Osiyoga bu qadar ta'sir o'tkazishi mumkin? Chunonchi Xitoy status-quoni saqlash tarafdori. U mintaqaning biron davlatida katta erilish bo'lishini yoki hokimiyat almashishini xohlamaydi. Rossiyaga kelsak, men uning tarixiy yerlar haqidagi da'volarini yuqorida tilga oldim. Yil boshidan beri Qozog'iston-Rossiya aloqalari keskin o'zgarganicha, yanvarda Qozog'iston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan harbiy madad so'ragan, mamlakatga chet el kontingenti kiritilgan edi. Endi bo'lsa ruslar Markaziy Osiyoda kimningdir hududidan boshqa mamlakatga qarshi foydalanmasligi kerak, deyilyapti. O'tgan 7 oy mobaynida Nursulton bilan Moskva orasi qanchalik sovuganini tushundan bilsa bo'ladi. O'ylashimcha, ushbu band Rossiya Kant yoki Tojikistondagi harbiy bazalarini mintaqadagi 3-chi mamlakatga qarshi qo'llamasligi uchun kiritilgan. Biroq Moskva kerak bo'lganda hech qanaqa xalqaro bitimlarga qarab o'tirmaydi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri qator siyosatshunoslar Markaziy Osiyo Moskva orbitasidan chiqish uchun qulay vaziyat paydo bo'lganini aytishmoqda. Shu bilan birga ular Rossiya bilan iqtisodiy aloqalar va ushbu mamlakatdagi millionlab migrantlarni hisobga olganda bu qadamni qo'yish oson kechmasligini eslatishadi. Parviz Mullajonov boshqa xavfdan ogohlantiradi. Rossiya Ukraina bilan urushda bo'ynigacha botdi. Uning mintaqadagi mavqeyi bo'shashdi. Bu tendensiya davom etadi. Bir tarafdan Moskva G'arbga qarshi kurashmoqda, boshqa tomondan uning Xitoyga muayyan darajadagi tobeligini ham unutmaslik kerak. Bu yerda Markaziy Osiyo mamlakatlari oldida imkoniyatlar ochilgani kabi xavotirlar ham paydo bo'ladi. Mintaqadagi barcha davlatlar Pekindan qarzdor. Shu bois Markaziy Osiyoda Rossiyaning o'rnini Pekin egallashi ehtimoli katta.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Inkuzar taxallusi bilan tanilgan O'zbekistondagi ilk street art rassomining yangi devoriy surati turli talqinlarni keltirib chiqardi. Turli burchaklardan ko'rinadigan ikki portret, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy tasvirlarini mujassamlashtirib, rus va ukrain tillarida kim haq, kim nohaq, qaysi tomondan boqishga bog'liq deb yozgan san'atkor tanqidlar ostida qoldi. Ziddiyatli deb ko'rilgan grafiti o'zbek jamiyatida Ukrainadagi urush borasida rasmiy matbuot e'tiborsiz qoldirayotgan munozarani yuzaga chiqardi. O'zbekiston hukumati Rossiya-Ukraina urushi yuzasidan betaraf pozitsiyada ekanini e'lon qilgan. Rasmiy matbuot esa urushning dahshatlari, jumladan u yerda sodir etilayotgan qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Toshkentning Chilonzor tumani 1-chi dahasidagi turar joy binosida 17 iyul kuni paydo bo'lgan suratda Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyning portretlari tasvirlangan. Portretlar stereo vario usulida maxsus qurilma ustiga chizilgan bo'lib, turli burchakdan qaralganda birin-ketin ikki prezidentning tasvirlari ko'zga tashlanadi. Surat muallifi o'zining Telegram sahifasida asarga ikki tilda, ukraincha va ruschada kim haq yoki nohaq ekani qaysi tomondan qarashga bog'liq deya qisqa izoh ham berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar qizigan bir pallada Chilonzor devordagi surat qanday paydo bo'lgan bo'lsa, shunday g'oyib bo'ldi. Avvalgi uning o'chirilgani, keyinroq bo'yab tashlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tanqidlar bois rasmni muallifning o'zi olib tashlagani taxmin qilindi. 18-iyul kuni kechki ijodkorning rasmiy sahifasida ikki lagerga ajralgan odamlarning fikrlari xilma-xilligini kuzatish qiziq. Kartina shuni yana bir bor isbotladi. Dunyoga tinchlik degan yozuv paydo bo'ldi. 2021-yildagi COVID-19 pandemiyasi avjida ushbu graffiti o'rnida inkuzartning tibbiyot xodimlari qahramonliklariga bag'ishlangan umid ko'zi tasviri joy olgandi. Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy inkuzartning bu asarini yuqori baholab, u jamiyatdagi bo'linishni aniq tasvir etayotganiga e'tibor qaratdi.
Oilalar va jamoalar, jamiyat, qiziqish bo'yicha klublar va hovlidagi qo'shnilar o'rtasiga nizo tushdi. Tanishlarimning katta qismi Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Men urushga qarshiman. Har bir insonning hayoti bebaho va siyosiy o'yinlardan qimmatroq. Tinch yo'l bilan kelisha olmaydigan siyosatchilarga sharmandalik va la'nat. Izohlarni yopaman. Barcha tarafdorlar va qarshi mulohazalar allaqachon ma'lum. Hech kim hech kimning fikrini o'zgartira olmaydi. Biz aql g'alaba qozonishiga umid qilib qolamiz. Buzilgan jamiyatni eslatganing uchun rahmat, Inkuzart.
Ayni paytda ko'cha rassomining so'nggi asari uning avvalgi ishlarini olqishlagan ko'plab blogerlar va jamoat faollarining keskin tanqidiga uchradi. Siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomov Inkuzartning oxirgi ishini uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblashini aytdi.
Men bu tasvirni uning faoliyatidagi eng zaif asar deb hisoblayman. Aynan ko'cha san'ati aniq ijtimoiy va siyosiy pozitsiyasi bilan ajralib turadi va bu rassomning oldingi asarlari shunday edi. Bu safar u o'zini chetga olish pozitsiyasini egalladi. Qolaversa u jallod jinoyatchi va o'z mamlakati suverenitetini rus tajovuzidan himoya qiladigan demokratik millat rahbarini bir xil darajaga qo'ydi. O'zingizning pozitsiyangiz qani, Inkuzart? Tasavvur qiling, agarda u Gitler va Cherchillni yoki Ruzveltni bir tomondan ikkinchi tomondan deb bir xil darajaga qo'ysa.
Tadbirkor Zafar Hoshimov ham ko'cha rassomining bu asarini Rossiyaning Ukrainaga bosqinini oqlashga urinish deb ta'rifladi.
Jinoiy urushni oqlashga urinish san'at sifatida ko'rsatilayotgani juda achinarli hol. Hech bir nuqtai nazar urushga yon bosa olmaydi yoki uni oqlay olmaydi va oqlamasligi ham kerak. Axloqiy qadriyatlar va ko'rsatmalarsiz madaniy qadriyatlar mavjud emas va bo'lishi ham mumkin emasligiga aminman.
Bloger Hikmat Ubaydullayev esa bosqinchi va qotillar tarafida haqiqat bo'lishi mumkin emas deb yozdi.
Urush mavzusida xayb qilish bu eng katta pastkashlik. Tajovuzkor tarafida haqiqat bo'lishi mumkinmi? Begunoh bolalar, ayollar, qariyalar qotili tarafida qanaqa haqiqat? O'zga davlatni bosib olgan, shaharlarni vayron qilganlarning haqiqati nimada? Ular tomonida haqiqat yo'q. Ularni romantiklashtirmoqning hojati yo'q.
O'zbekistonlik bloger va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko esa Inkuzartdan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Makarenko haqiqiy rassom yaxshilikni yovuzlikdan ajrata bilish kerak degan fikrda.
Menga ko'proq rasmning o'zi emas, rassomning bayonoti tegib ketdi. U ikkita haqiqat bor va ular teng deb ularni tenglashtirib qo'ydi. Menimcha bunday qilish mumkin emas, chunki bosqinchi va uning qurboni bor. Bosqinchida hech qanday haqiqat bo'lishi mumkin emas. Uni oqlab siz qurbonlar xotirasini oyoq osti qilasiz. Rassom bunday qilishga haqqi yo'q. U yaxshilikni yovuzlikdan ajrata olishi kerak. Picasso'ning Guernica asarini misol keltirdim. U hech qachon johillar tarafini olmagan va bu asarni hozir ham ko'rib biz yovuzlikdan dahshat tushamiz. Inkuzart asarida men taslimchilik kayfiyatini ko'rdim. Yo'q, bu ikki taraf teng emas,
dedi Nikita Makarenko. Hozirgacha ismini ochiqlamasdan kelayotgan va o'z suratlarini inkognito chizayotgan Inkuzart Ozodlik bilan suhbatda o'z graffitisiga izoh berdi. U devoriy surat uning shaxsiy ifodasi emas, balki jamiyatdagi parokandalik va qarama-qarshilik tasviri ekanini aytdi.
Har bir odamning o'z haqiqati bor. Bu mening siyosiy pozitsiyam emas. Hozir Rossiya tomon va Ukraina tomonida bo'lgan odamlar bor. Shuning ortidan shu rasm kelib chiqdi. Ikki tarafda ishlayotgan propaganda tufayli odamlar haqiqatni yo'qotib qo'ymoqda. Shu bois kim haq, kim nohaq degani qaysi tomondan qarashga bog'liq. Men bu bilan Rossiya tarafini yoki Ukrainani himoya qilayotganim yo'q. Shunchaki odamlarning kallasidagi fikrlarni tasvirlayapman. Masalan, O'zbekistonda kimdir Slava Rossiya deb yuribdi. Qo'shnim har kuni Slava Ukraina deb so'rashadi. Xullas, men jamiyatdagi bo'linishni, odamlarning ongidagi o'z haqiqatini chizdim. Shaxsan o'zim tinchlik tarafdoriman,
dedi Inkuzart. Inkuzartning jamiyat hayoti va siyosatga oid boshqa asarlari ham jamoatchilik orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan. Ayni damda O'zbekistonning Ukrainadagi urush borasida tutgan pozitsiyasi, garchi rasman neutral deb atiladigan bo'lsa-da, tushunarsiz qolayotir. Rasmiy matbuot Ukrainadagi urush, jumladan u yerdagi ommaviy qotilliklar va ehtimoliy urush jinoyatlari borasida sukut saqlamoqda. urushni mustaqil yoritishga uringan ayrim jurnalistlar xavfsizlik xizmatlariga chaqirilib ogohlantirilgan. AQSh elchisi Daniel Rosenblum gazeta O'zga bergan intervyusida O'zbekistonning betaraf pozitsiyasini tushunishi, ayni paytda rasmiy Toshkent Ukrainadan ko'ra Rossiyaga yaqinlik ko'rsatayotganini aytdi. Shuning mart oyida Senatdagi chiqishida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston Ukrainaning hududiy butunligini dastaklashi va bo'lguncha LHR va hamda DHR respublikalarini tan olmasligi haqida bayonot bergan edi. Senatdagi bayonotdan 10 kun o'tib Komilov iste'foga chiqarilgan. Uning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Vladimir Norov o'tgan 4 oy mobaynida Ukraina borasida biror bir bayonot bergani yo'q. O'tgan hafta Moskvada safar qilgan Norov Qoraqalpog'iston voqealari chog'ida O'zbekistonning hududiy butunligini dastaklagani uchun Rossiyaga minnatdorchilik bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya uchun tranzit. AQShning O'zbekiston ham kiritilgan yangi ro'yxati nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalarini sanksiya qo'llangan tovarlarni Rossiyaga tashishda tranzit sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritdi. Mazkur ro'yxatni AQSh moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi e'lon qildi. Ikkala idora ham moliya muassasalarini jismoniy va yuridik shaxslarning eksport nazoratidan bo'yin tovlashga urinishiga nisbatan sergak bo'lishga chaqirgan. Ham fuqaroviy ham harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovarlarni o'z hududi orqali Rossiya va Belarusga o'tkazgan potensial sanksiya buzar mamlakatlar uchun qanday xavf-xatar mavjud? Nastayashchi Vremya muxbiri ushbu savolga ekspertlardan javob oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari AQSh hukumati tomonidan rasman shubha ostiga olindi. Bundan keyin mintaqadan Rossiya yoki Belarusga eksport qilinajak barcha mollar, ular orasida sanksiya qo'llangan mahsulotlar bor yo'qligini aniqlash maqsadida sinchiklab tekshiriladi. Xususan uchoqlar uchun ehtiyot qismlar, gidroakustika tizimlari, antennalar, spektrofotometrlar, sinov uskunalari, GPS tizimlari, vakuumli nasoslar va neft qazib olish jihozlarini harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkinligi vajidan Rossiya va Belarusga eksport qilish taqiqlangan. Ushbu chora-tadbirlar Rossiya va Belarusga iqtisodiy bosimni kuchaytirish orqali ularning Ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan xalqaro chora-tadbirlarning bir qismidir. Rossiyaning mudofa sanoati hamda harbiy va razvedka xizmatlariga kerak bo'ladigan tovarlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini cheklash lozim deyiladi AQSh moliya jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi bayonotida. Ro'yxatda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari, Meksika, Tayvan, Xitoy, Hindiston va boshqalar ham bor. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev o'z mamlakatining sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga muhtamal yordami xususida fikr bildirgan edi. Rossiya propagandasi ustunlaridan biri bo'lmish Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Toqayev Qozog'istonning holatini qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Odissey boshiga tushgan falokatlarga mengzagan. Sanksiyalar o'z nomi bilan sanksiyalar. Biz ularni buzmasligimiz kerak. Boz ustiga sanksiyalarni buzgan taqdirimizda G'arb tomonidan bizning iqtisodiyotimizga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabarnomalar olyapmiz. Ya'ni o'ta murakkab, qaltis vaziyatdamiz. Men buni Scylla va Haribda orasidan o'tish deb atagan bo'lardim degan edi Qozog'iston prezidenti. Iqtisodchi Aydar Aliboyevga ko'ra, AQSh ro'yxatiga tushgan Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ko'p tashvish chekmasa ham bo'ladi. Man qilingan mahsulotlarni olib o'tishga urinish xususiy korxona tarafidan sodir etilgan taqdirda jazo faqat uning o'ziga berilishiga ekspertning ishonchi komil. Ayni chog'da Aliboyev bunaqa hollar bo'lishiga ehtimol allaqachon bo'lganiga shubha qilmaydi. Qandaydir tashkilotlar, qandaydir tadbirkorlar qora ro'yxatga tushishi mumkin albatta, lekin men ish butun Qozog'istonga sanksiyalar qo'llashgacha boradi deb o'ylamayman. Nega? Chunki xususiy tarzda sanksiyalarni buzish holatlari ko'p bo'lmaydi, ya'ni butun mamlakatni yoppasiga sanksiyaga tortish uchun kifoya qilmaydigan darajada bo'ladi. Qolaversa, bir ikkita sanksiya buzar aniqlanib jazoga yo'liqsa, qolganlar bu ishga qo'l urmaslikka tirishadi deya mulohaza qiladi iqtisodchi.
Rossiyaga yordam bergani uchun sanksiyaga uchragan birinchi va hozircha yagona korxona O'zbekistondagi Promcomplex Logistics firmasi bo'lib turibdi. Amerikaliklar uni Rossiyaning radioavtomatika shirkatiga aloqador deb hisoblashmoqda. Firma Rossiya mudofa kompleks korxonalariga elektron uskunalar yetkazib beradi. Qozog'iston hukumati mollarni Rossiya va Belarusga reeksport qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Hatto ular uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni qidirib topishga mo'ljallangan maxsus servis ham yaratilgan. AQSh ro'yxatiga tushish ushbu mamlakatlar Rossiyaning agressiv siyosatini dastaklayotganini bildirmaydi. Qozog'istonlik siyosatshunos Gaziz Abishov ham shuni ta'kidlaydi. U AQSh mazkur ro'yxatga Moskvaning ittifoqchilari bilan birga o'zining eski hamkorlari Tayvan, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroilni ham qo'shganiga e'tibor qaratadi. Abishovga ko'ra, Vashington Rossiyaning urushni davom ettirish uchun zarur jihozlar va texnikalarni qo'lga kiritishini mumkin qadar qiyinlashtirmoqda xolos. AQSh Rossiya iqtisodiyotiga kislorod kirishi mumkin bo'lgan teshik tirqishlarni yopmoqda. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi Xo'ja Kursinga ishlayotgani yo'q. U yerda o'tirgan aqlli odamlar Qozog'iston hozirda iqtisodiy, harbiy, siyosiy va axborot jabhalarida Rossiyaning kuchli bosimi ostida ekanini tushunishadi. Ular vaziyatga real ko'z bilan qarar ekan, Rossiya iqtisodiyoti baribir Qozog'istondan ma'lum darajada o'ziga xos backdoor o'laroq foydalanishini inkor eta olmaydilar. Muhimi, mamlakatning bojxona postlari egasiz qolib ketmasin. Amerika va G'arb olamining Rossiya iqtisodiyotini holdan toydirish g'oyasiga jiddiy putur yetkazadigan xatti-harakat bo'lmasin va salom. Ular mana shuni kuzatib turishadi. Sanksiyalarga baholi qudrat rioya qilinsa, Qozog'istonga hech qanday xavf bo'lmaydi, deydi u. Shunga qaramay, Gabishov Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, sanksiyalar qo'llangan mahsulot tashuvlarida davlat bilan affiliatlangan shirkat ishtirok etgani fosh bo'lsa, muammo chiqishi aniq. Qozog'istondagi 100% shaxsiy yoki ta'sischilari chet elliklar bo'lgan shirkat taqiqlangan mahsulotlarni tashib AQSh moliya muassasalari tomonidan fosh etilgudek bo'lsa, Qozog'iston hukumati bizning bunga daxlimiz yo'q, biz biznesni ta'qib qilmaymiz. Shirkatlar mustaqil faoliyat yuritadi, ularga nisbatan tekshiruvlar o'tkazmaymiz deb ayta oladi. Bunaqa holatda AQSh hukumati qoidabuzar shirkatning o'zini jazolaydi. Qozog'istonni aybdor qilinmaydi. Masalan, Yevropa Facebook shirkatini jarimaga tortsa, bu AQSh davlatiga nisbatan jarima degani emas-ku, to'g'ri? Shu bois ham Amerika boshqa mamlakatlardagi xususiy shirkatlarni aniq manzilli jazolash amaliyotini qo'llaydi. Ammo bunaqa ishlarda davlatning ulushi bor yoki davlat real ta'sir o'tkaza oladigan shirkatning qo'li borligi aniqlansa, yoxud shirkat Qozog'iston hukumatining bevosita yordamidan foydalangani isbot qilinsa, bu boshqa masala. Bunaqa holatda AQSh Qozog'istonga bosimni kuchaytirish uchun nihoyatda murakkab byurokratik tartib taomillarini joriy etishi mumkin, deydi Gabishov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston: go'sht narxi oshishida ochiq kiyingan ayollarni ayblagan imom tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonlik imom Sadibaqas Doolov ayollar ochiq kiyinayotgani uchun ularning eti arzonlab, go'sht narxi oshib borayotganini ta'kidladi. Go'sht qachon qimmatlashadi bilasizmi? Qachon siz yashagan hududda ayollar eti arzonlay boshlasa, ayollarning eti arzonlashib, sonlarini barmog'idek yoki qo'lidek ko'rsatib yura boshlasa, dedi Doolov joriy oy boshida. Islom universiteti rahbari bo'lib ishlagan mulla qariyalarni bu sharmandalikka chek qo'yishga va ayollar ochiq kiyinishini to'xtatishga chorladi. Doolov ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqay boshlaganidan so'ng asosan musulmonlar yashaydigan Qirg'izistonda ko'pchilik norozilik izhor qildi. Ayrimlar imomni ayollarni haqorat qilishda va kamsitishda ayblab, jinoyat ishi ochishga chaqirishdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa imomning bu so'zlari hech bir qonunga zid emasligini aytib, uning yonini bosdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Doolovning so'zlari hech qanday islomiy qonunni buzmagani, hech kimning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmagani hamda siyosatga aloqador emasligini xulosa qildi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ma'lum qilishicha, Doolovning ma'ruzasi ushbu 3ta mezon bo'yicha o'rganib chiqilgan. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2020-yilda Doolovni nufuzli Aykol medali bilan taqdirlagan. Boshqarma Doolov bilan suhbat o'tkazilgani, uning nutqi ko'pchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini bildirdi. Bu orada qirg'izistonlik ikki faol Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga rasmiy ariza bilan murojaat qilib, tergov o'tkazishni so'radi. Doolovning so'zlariga ko'ra, 30 daqiqalik va ba'zida aytilgan izohlari tanqidchilar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. O'z fikridan qaytmagan mulla odamlar hamma narsada hokimiyat yoki savdogarlarni ayblamaslik uchun o'zlarining axloqiy qadriyatlariga bir nazar solishlari kerakligini nazarda tutganini ta'kidladi. Nima uchun go'shtning narxi haqida gapirishingiz haqida so'z ketdi, lekin ayollar yalang'och yursa sizning shaningiz ranjimaydi deb tushuntirdi Doolov. Imom ayollarni kamsitish niyati bo'lmaganini qo'shimcha qildi, ammo ko'plab qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari imomni ayollarga nafrat, jaholat va dinni noto'g'ri talqin qilishda ayblashdi. Qoyilmaqom, endi Google'da ayollar boshidan oyog'igacha yopinib yuradigan ba'zi arab mamlakatlaridagi go'sht narxini tekshirib ko'rchi. Nazariyang u yerda ham ishlaydimi deyiladi internetdan yozilgan izohlarning birida. Qirg'izistonlik bir ayol esa kinoya bilan agar og'ir oqibatlarga olib kelishini bilganimda kalta yubka kiymagan bo'lardim deb yozdi. Iqtisodiy inqiroz va yomon yo'llar ortida ham ayollar tursa kerak deya qo'shimcha qildi u. Qirg'izistonlik yana bir foydalanuvchi Doolov ekstremistik g'oyalarni ilgari surgani hamda uning talqini xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilishi kerakligi haqida yozdi. Yana bir necha kishi shubhali g'oyalarga ega din arboblari yosh avlodga islom dinini o'rgatayotganidan xavotir izhor qildi. Doolov ijtimoiy tarmoqlarda faol. Instagram tarmog'ida uning 124 mingdan ortiq, YouTube platformasida esa 200 mingga yaqin obunachisi bor. Xabarlarga ko'ra, imom 1980 yillar oxiri, 1990 yillar boshida qo'shni Tojikistondagi xususiy madrasada tahsil olgan. Shuningdek, Doolov Qirg'iziston janubidagi O'sh davlat universitetida filologiya bo'limida o'qigan. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Doolov Qirg'izistondagi kamida 2 ta islom maktabining rahbari bo'lib ishlagan. Ayni damda u Bishkekning Sverdlov tumanidagi masjidda imomlik qiladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.